Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM għal darb'oħra llum issib filgħodu f'Xandira Live f'ġurnata mill-isbaħ però xorta għadna nħossu l-effetti tar-rieħ tar-riefnu li kellna l-bieraħ li għalkemm naqqas mill-qawwa tiegħu imma nimmaġina li fuq il-baħar xorta għadu il-baħar b'kurrenti qawwijin fl-inħawi fejn jaqbel. Illum fil-programm tal-lum se nkunu qegħdin niddiskutu żewġ temi mill-aktar topiċi. Fil-fatt fl-ewwel parti tal-programm se nieħdu l-ispirazzjoni minn dak li segwew ħafna Maltin u nies minn madwar id-dinja kollha qed nirreferi għal każ fil-qorti bejn Amber Heard u Johnny Depp. Lima kas ta' violenza domestika l-allegazzjonijiet li saru ma' essenzjalment ma' ġewx approvati u dana approvati fil-qorti u dana għajjem dibattitu sħiħ, reġa għajjem dibattitu sħiħ anka fuq il-qada tal-mara, il-interessi varji li jkunem il-qorti kif tiddeċidi, kif tinkwadra l-affarijiet anka meta jidħlu VIPs. U allura llum iddeċidejna li ninqdew b'dan il-tragward reċenti li kellna biex niddiskutu l-qada tan-nisa llum u dana fil-kumpanija u bl-esperjenza ta' diversi esponenti minnaħa tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa. Fit-tieni parti tal-programm tal-lum jiġifieri bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu se nkunu qegħdin niddiskutu id-drittijiet tal-konsumatur u dana ukoll fi-storja oħra li qiegħda tiżviluppa minn ħin għal ieħor ġewwa pajjiżna. Qed nirreferi għal dbabis fil-meters tal-karozzi second hand minn ċertu dealers illi iġibu karozzi minn barra minn Malta u wkoll l-għoli fit-tariffi tat-telefonija li donnu kien hemm mod ta' kif il-fornituri minn kompetizzjoni għamlu ftehim mhux miktub bejnietom biex jollu l-prezzijiet f'daqqa u il-ħin bla konsultazzjoni ta' xejn. Imma dwar il-konsumatur u d-drittijiet tiegħu u l-istejjel li qed jiżviluppaw dak iktar tard fil-programm tal-lum. Għaliex fl-ewwel parti issa miegħi fl-istudio għandi lill-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Mara Doreen Borg Zammit. Nirringrazzjak Doreen li qiegħda magħna, grazzi tal-li issifi l-għodu id-deċidejt u l-għajt l-istedina tagħna. Intkom tistgħu tipparteċipaw is-semmija permezz tat-telefon fuq 239-289-2340-8928 jew inkella permezz ta' voice recording fuq WhatsApp 773-410-37. Tistgħu wkoll issegwuna live streamed fuq il-paġna tad-Dipartiment tal-Public Policy u il-paġna ta' Campus FM. Doreen, introduzzjoni daqsxejn twila llum ma biex inpoġġu l-semmija f'kuntest ta' dak li ħankunu qegħdin nitkellmu magħhom illum. Kif żviluppa x-xogħol tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa f'dawn l-aħħar snin? Jiġri meta twaqqaftu u minn dak iż-żmien sal-lum saru ħafna affarijiet għadu relevanti li konna kunsill jaħdem ma' drittijiet tan-nisa.
Mela, grazzi lilek, nsellem l-istemmija tijek. Iva, mela, l-Kunsill tan-Nisa twaqqaf l-1964, ġifiri iktar minn 50 sena ilu. Ovvjament il-Kunsill tan-Nisa evolva tul iż-żmien. Aħna għalkemm il-prinċipji u l-affarijiet baqgħu dawk tal-fundaturi tagħna, imma l-affarijiet li llum nintaqgħu magħhom huma differenti.
Differenti f'liema sens, jiġifieri il-ġlidiet li kontu tagħmlu tant snin ilu għadhom l-istess ġlidiet tal-lum jew illum qed tiġġieldu ġlidiet oħra jew forsi ħadulkom it-tappit minn taħt itejkom gruppi oħrajn svantaġġjati bħal LGBTIQ+.
Le, evolvew ukoll għalkemm ikollok affarijiet differenti li forsi pereżempju l-edukazzjoni. Aħna nemmnu ħafna f'edukazzjoni u training għal nies li jridu joħorġu hemm barra lura fis-soċjetà. Mela inti llum anke l-edukazzjoni evolviet, mela aħna evolvejna il-programmi tagħna kif isir tagħlim aħna stess, aħna infittxu sponsors fejn nkunu qed nagħmlu tagħlim, tagħlim għal kulħadd mhux għan-nisa biss. Pereżempju, nagħmlu l-korsijiet tal-empowerment, il-korsijiet tal-entrepreneurship, ma namluhomx biss għan-nisa, namluhom għal kulħadd, miftuħin għal kulħadd. U jkollna ġifieri irġiel li jiġu għal korsijiet.
Jekk mhux se żball hemm ukoll għaqda volontarja li fl-imprenditorija tan-nisa u xek, hemm xi relazzjoni mal-kunsill?
Hemm relazzjoni mal-kunsill u kemm ukoll insibu stakeholders oħra. Pereżempju ġieli sibna il-banek. Il-banek pereżempju l-uffiċċju tal-President. Ġifieri aħna naraw min ijiet xi tkun għaddejja u x'ħajkunu li ħan ikkaverjaw l-affarijiet. Pereżempju, aħna naħdmu wkoll mal foreigners li jgħixu Malta. Foreigners li jgħixu Malta, pereżempju, Malti għalihom biex huma jħossuhom parti integrali fis-soċjetà, nagħmlu food handling course għal barranin li jgħixu Malta li huma accredited u kollox. Ġifieri aħna nippruvaw naraw is-soċjetà, speċjalment illum li Malta ġiet multicultural, mela m'għadniex biss ngħidu isma il-Maltin. Mela aħna wkoll rajna li nevolvu f'dawk is-sens.
Dan l-effett illi minn dejjem kien sa minn żmien kavalieri u aktar qabel, imma donnu li fi żmienna l-influss ta' barranin minħabba x-xogħol żdied kemm minn l-Ewropa u kemm il-barra mill-Ewropa. Dan x'effett ħalla fuq il-qagħda tan-nisa. Jiġifieri qegħdin taraw pereżempju iktar każijiet ta' violenza domestika vis-a-vis il-Maltin u l-barranin taħlit, jew inkella l-barranin donnhom iffurmaw ghetto soċjali għalihom. Hemm taħlit fil-pożittiv, fil-negattiv?
Mela, hemm taħlit tista' tgħid mit-tnejn. Aħna talbuna anke komunitajiet barranin li nagħmlu korsijiet għalihom x'tajt il-liġi Maltija. Xtajt il-liġi Maltija, pereżempju, fuq żwieġ, jekk jien għala xi ħaġa, fuq violenza, għax huma ħafna hemm minnhom li ġejjin minn third-party nationals. Ġifieri dawn pajjiżhom hija differenti il-liġijiet, dawn hawn minnhom li iva żewġu Maltin, allura u jgħixu għaw Malta, ġifieri rridu jaraw ukoll x'inhuma d-drittijiet tagħhom li mhijiex biss il-mara, mhijiex biss il-mara, imma anke r-ġiel, ġifieri hawn r-ġiel li huma barra.
Imma hawn ċertu kulturi forsi illi issa huma infiltrati fil-ħamrija Maltija. Illi mhux bil-fors imxew mal-inklinazzjonijiet mal-iżvilupp fil-punent f'dak li huwa ugwaljanza f'dak li huma drittijiet indaqs. U allura hawn ċertu forsi barranin u anke Maltin li għadhom iħarsu b'mod ta' maċow fuq in-nisa. Dan ġab iktar challenges, ġab iktar sfidi għalikom?
Iva, fil-fatt ġab ċertu challenges, specialment met inti għandek nisa Maltin miż-żewġin barrani, u anka barrani miż-żewġin Maltin. Li ħafna minnhom, specialment dawk li ġejjin minn kulturi li huma differenti, bħalma għatta jabint Malta ila li kella kulturi naqrik differenti, ridna naraw kif nabdejtjaw il-policies u l-affarijiet tagħna. Għax inti għandek ovvjament aħna ħansegwu l-policies tal-pajjiż u l-liġijiet tal-pajjiż, imma għal dawn in-nies biex inti tispjegalhom li jisma' għaw Malta l-liġi hija A, B, C, hija naqra diffiċli. U tittara kif ħa tispjegalhom u ġibhom jifmu.
L-ewwel ħaġa konxi tal-liġi.
Fil-fatt eħe, ħafna minnhom jiġu.
Interessanti wkoll kif qed għax dejjem nalludu għall-istorja, interessanti wkoll il-lingwa kemm nitalmu mill-istess lingwa, per eżempju fil-Malti l-iktar żewġ kelmiet importanti fil-mod ta' kif niżviluppaw hija l-kelma om u l-kelma missier. Issa l-kelma om hija semitika, ġejja mill-Arbi. Mentri l-kelma missier ġejja mill-Franċiż, missier. U dan ukoll huwa indikazzjoni illi ħafna drabi mara Maltija kienet tiġi imżewġa, ħamma ngħidx tiżewweġ, għax kienu jqablu żwieġ, imma kienet tiġi imżewġa lil wieħed barrani. Anka speċjalment fl-elit, fil-klassi tal-elit. Inti semmejt li ċertu kulturi għaw Malta barranin iridu jagħmlu ċertu breaks. Per eżempju, jina darba rajt teżi hawnhekk l-Università ta' Malta dwar il-mutilazzjoni tal-organi ġenitali tan-nisa illi hija prevalenti f'ċertu kulturi Afrikani u li f'Malta u fl-Ewropa da mhux permissibbli.
Iva, fil-fatt anke aħna stess kellna naraw kif nitalmu u naraw x'inhu huma l-kulturi li qed iġibu magħhom. Jekk dawn humiex ukoll qed jagħmlu effett fuq is-soċjetà Maltija. Jiġifieri anke aħna stess għax sakemm inti kif qed tgħid tajjeb inti ċertu kulturi ma jiffurmawx parti mill-kultura Maltija u mill-liġi Maltija. Jiġifieri għandek dak it-tip ta' affarijiet fejn inti tittara kif lilhom qed tibdilhom il-mentalità li llum li jiena ngħix f'pajjiż differenti u kultura differenti u liġijiet differenti irrid turjom kif jistgħu jaddettaw għalija.
Durin, anka meta semmija qegħdin jisimgħu kien tirreferi ħafna għal-liġi. U allura tajjeb li ndaħlu lill-Segretarja Ġenerali tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa, Dr. Josette Barbara Cardona. Insellem lek, Josette.
Bonġu Mario, bonġu, grazzi ħafna tal-istedina. Insellem il-Dorin li għada fl-istudja u t-tekniċi u koll. Grazzi ħafna.
Edin nitkellmu dwar il-liġi. U kif għamilna ċen fil-bidu tal-programm, fuqhom kulħadd kien il-każ legali ta' Johnny Depp kontra Amber f'dak li għandu x'jaqsam mal-rati Amerikani. U dan ara ġa għajjem dibattitu sħiħ dwar id-drittijiet tan-nisa u forsi il-mod ta' kif impoġġu f'niċċa il-VIPs. Inti x'inhi l-opinjoni tiegħek li ħaġa segwejtu dal-każ u l-kontroversja fuq xiex l-aktar li nqalet?
Mela, huwa kont interessanti li qiegħed qajjem dal-għodu, Mario, iva, dan huwa każ li ngħid għalija jiena segwejt mhux il-ħin kollu, però kont insegwi daqsxejn x'qed jiġri bħala kurżità u fl-istess ħin ukoll biex nara daqsxejn kif ħajżvolġu l-affarijiet. Dan kien każ li qajjem ħafna interess. vera, hemm persuna tista' tgħid meta tintħarsu lejn Johnny Depp huwa persuna maħbuba ħafna ilu fix-xena tal-ispettaklu minn żmien it-tmeninijiet, jiġifieri ara kemm ilu hemmhekk huwa maħbub huwa tista' tgħid mhux marbut ma' ġeneru ta' films partikolari biss imma huwa versatili ħafna allura hemm iktar ejja ngħidu nżaw il-kelma fans. Fil-waqt li hemm beħer dija iżgħar ħafna fleta u forsi għadha mabni ġdaqshekk reputazzjoni. Allura awtomatikament jiena bħala psikologa wkoll nista' nanalizza li jista' jkun li kien hemm iktar ġibda u simpatija lejn Johnny Depp għar-raġuni li huwa iktar magħruf man-nies. Ħanibdew minn hemmhekk. U hemm xi karattri partikolari li maħbubin u maħbub ħafna jew fosthom il-famuż Jack Sparrow.
Fil-fatt, ġimgħa wara l-każ ingħata l-kuntratt biex jaħdem il-film li jmiss ta' Jack Sparrow. Ta' Pirates of the Caribbean. Ivi din id-deċiżjoni ngħatat eżatt ma' sentenza ftit ġranet wara.
Ekku, u fil-fatt ukoll rajni wkoll idoqq u jkanta live f'xi swali ta' tal-entertainment ġewwa l-Ingilterra wkoll, jiġifieri just jumejn 50 wara. Jiġifieri fil-waqt li ma nagħtax daqshekk importanza, anzi kien hemm ħafna ovvjament illi kellhom ħafna klim disprezzattiv lejha. Hawnhekk ovvjament m'iniex qiegħda biex niġġudika jekk sar xejn jeplew lejha, però fl-opinjoni tiegħi milli ħareġ bħala reazzjoni kienet tossika ħafna minnaħa ta' tnejn, jiġifieri jiena nemmen li tnejn kellhom tort fl-istorja. It-tnejn ma kinux qegħdin fil-linja tajba, inqdew bid-difetti ta' xulxin, inqdew ukoll bil nuqqasijiet ta' xulxin fosthom il-fatt li u Johnny Depp kien ħarġet ċara li jidher li jabbuża minn ċertu sustanzi u anke mill-alkohol. Jiġifieri allura kien hemm dan ovvjament jista' jwassal għal ċertu violenza li għax ovvjament dawn is-sustanzi naħulek ċertu inhibitions li ma jżommux mill-li ta'
Joset, ħal daħal ftit il-Dorin, jiġifieri l-esperjenza Dorin li fil-ħajja ħatmu pur u ħatmu viljak mill-bidu sa' tmiem, jiġifieri għalkemm intkom taħdmu għad-drittijiet u l-interessi tan-nisa, imma essenzjalment irrikonoxxu wkoll illi n-nisa jistgħu jkunu wkoll l-aggressuri u mhux il-vittmi?
Iva, inti bħalma jgħidu, il-munita nta' żewġ naħat. Jiġifieri kif qed tgħid tajjeb ukoll Joset, eħe, kulħadd ikollu tiegħu. Jiġifieri aħna qatt ma nistgħu ngħidu isma' l-aggressur ħażin dejjem jibqa' ħażin, jekk huwiex mara u jekk huwiex raġel. Forsi sfortunatament tara kif trid il-medja iktar iġġib meta jkun hemm violenza fuq forsi n-nisa.
Mbagħad
pereżempju għandek.
L-ewwel ħaġa hija ktar predominanti.
Għandek ukoll mbagħad
statistikament.
Għandek ukoll każ pereżempju di ta' Johnny Depp kif qal Joset, ovvjament huwa persuna fl-entertainment huwa persuna VIP, allura għamlet iktar ħoss.
Mela, Joset, saru kol ġifri tara online news coverage, tara u kol persuni illi jistgħu jkunu anka nisa, illi għamlu dak li jaqraw il-body language. U dawna tefaw ħafna mit-tort fuq il-mara, fuq Amber Heard. Għax bdew jgħidu kif tieħu n-nifs u kif iċċaqlaq għajnejha u daw jindikaw skont huma li kienet qiegħda tkabbarhom jew addirittura tikdeb fl-affarijiet. U għallha jbierek fuq Johnny Depp illi huwa attur. Allura ovvjament il-body language ħajkun jista' jimmanipula ħiżjed.
Ekku, t-nejn li huma fil-fatt huma atturi bravi wkoll, jiġifieri jista' jkun illi lilha kien hemm mument fejn bdew jinterpretawha bħala li qed tirreċta fil-fatt u beda jiġbed iktar is-simpatija. Waħda mill-affarijiet li nista' ngħid ukoll illi għal kontrarju ta' każijiet normali, dan mhux just kien headline, isma, bħalissa dej ġurnalisti jkteb bħalissa dej il-każ bejn Amber Heard u Johnny Depp u forsi kien hemm isir xi rapportaġġ dwar xħarex mill-seduti. Imma f'dan il-każ kienet ikun streamjat live, jiġifieri d-dinja kollha se tara xi tiġri real time. Apparti hekk, allura ovvjament qed tħalli reazzjonijiet reazzjonijiet dinji fuq kulħadd illum is-social media tista' tikkummenta dak il-ħin jiena minn Malta sajt nikkummenta li m'għamilx fil-fatt, ovvjament, ma kellix l-ebda interess li nagħmel, imma sajt nikkummenta jekk ikur dak il-ħin
waqt
li kienet isiru dawn l
Mela, domanda għalikom it-tnejn. Bħala uffiċjali tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa, kif tħossukom meta ħafna min-nisa by default ma jafu xejn dwar x'ġara mill-bibil ġewwa ta' Johnny Depp imma qalbhom inħallet għal Johnny Depp minn qabel. Jiġri, meta taraw dawn it-tip ta' sentimenti, inti tgħid li allura jiena għalli m'interessi, jien il-ħidma tiegħi għal xejn, jiġifieri laqas għal min suppost nolqot ma qed nolqot, ma tħossux ċertu frustrazzjoni. Ġosé, Dorin.
Ok. Mela, jiena naħseb illi f'dan il-każ kif semmejt l-ewwel kien hemm ċertu simpatija lejn Johnny Depp għar-raġuni li
għax gustus.
Eżatt, għax gustus u hemm ċertu rwoli ċertu films, jiġifieri li jiġbed ovvjament ċertu iktar kif tajt il-massa tan-nisa aktar leh, jiġifieri kien hemm ċertu dik li jgħidu la karizma. Li l-karizma hija xi ħaġa li tiġbed lin-nies anke din hija psikoloġikament approvata anke jekk dak li qed jgħid mhuwiex il-veritier. Ġifieri persuna anke jekk għandu preżenza ta' karizma u li qed jgħid mhuwiex tajjeb, xorta hemm ċans li jiġbed in-nies. Ġifieri din rajni anke f'każijiet ta' ċertu personaġġi fl-istorja.
Imma pereżempju jekk neħdu mbatallat lokali anke issa ndaħħal il-Dorin. Mela qegħdin ngħidu li f'dal każ in-nisa by default għażu Johnny Depp. Issa in-nisa Maltin bħala simpatija f'każ ta' violenza domestika, in-nisa Maltin by default jażlu li jtellgħu deputati irġiel fil-Parlament Malti, fil-fatt kellna ndaħlu mekkaniżmu legali biex nippareġjaw xi ftit is-sessi. Jiġifieri in-nisa qas jemnu fin-nisa.
Tista' tara hekk, imma jista' jkun li anke il-mekkaniżmu ta' kif inhuma l-elezzjonijiet tagħna mhumiex eżatt. U allura kellna nirreferu għal dak il-mekkaniżmu li qed tirreferi inti. Aħna jekk tara matul is-snin speċi orajt l-elezzjonijiet Malta għadna nejxu f'soċjetà li hija patriarka. Ġifieri xi ftit jew wies aħna naraw li l-politiċi huma rġiel.
Soċjetà patriarkali, però Oliver Friġieri kien jgħid illi l-familja hija matriarkali, ġifieri il-mara b'mod tradizzjonali kienet dik illi anke tqassam il-flus u kważi kważi tagħmel il-baġit tal-familja u li tissettja ċertu prijoritajiet. Dawn
il-mutur tal-familja.
U l-mutur. Dawn it-tip ta' modelli huma tradizzjonali li kienu veritiera ta' Malta tal-bieraħ jew inkella b'xi mod għadhom jirriflettu f'Malta tal-lum. Josep.
Mela, aħna bħal mal-każijiet, kemm mal-każijiet li nintaqgħu mal-qatt li nattendu u ovvjament ma li nisimgħu inħossu li għadha b'saħħitha. Għadha b'saħħitha. Ovvjament m'hemm xejn ħażin, però għadha b'saħħitha tal-immod jekk ovvjament taffettwa ħażin id-dinjità tal-mara. Ġifieri, jekk mara tixtieq u waqt li għandha familja, għan nitkellmu fuq każ ta' mara li għandha familja, imma tixtieq tkompli bil-karriera tagħha, inħossu li m'hemm xejn iżomma milli jagħmilha dan. Ovvjament l-entitajiet u l-gvernijiet kien hemm momenti fejn naturalment dan inkludja child care f'xejn, pereżempju, u affarijiet hekk. Però aħna nħossu li l-employers hemm barra għadhom mhux qed ngħid kollha servis publiku per eżempju meċa passi gbar fuq għadin imma għadhom jaħsbu b'dan il-mod, għadhom jaħsbu illi l-mara għanda tkun il-persuna illi tħuħsib il-familja, tħuħsib it-tfal. Ġifieri ġilna kellha każijiet fejn l-employers jgħidu lill-irġiel, per eżempju jekk l-irġiel il-missirijiet ġifieri jkunu jixtiequ jieħdu reduced hours, forsi per eżempju għax il-mara taq l-iktar paga, allura ir-raġel jixtieq li jieħu reduced hours. Sempliċiment għax huwa raġel for being a male ma jieħux il- ma jkunx jista' jieħu reduced hours. Meta hemm female counterparts fis-sess uffiċċju jistgħu jieħdu għax sempliċiment għax huma femminili. Ġifieri dawn l-affarijiet naħseb jiena għandna naħsbu fuqhom. Nemmen li għad hemm management hemm barra jista' jkun għadu xi ftit konservattiv. Wkoll xi ħaġa oħra Mario importanti li naħsbu wkoll il-fatt li llum il-familja m'għadix biss il-mara u raġel, imma qegħdin naħsbu li hija ovvjament hawn familji tal-istess sess. Żewġ irġiel u żewġ nisa, allura jekk għandek każ ta' koppja żewġ irġiel. Dal-każ għax huma irġiel m'għandhomx dritt għal forsi ċertu reduced hours pereżempju għax sempliċiment huma irġiel. Tajjeb, ġifieri jridu naħsbu wkoll fuq dan il-binarju.
Fil-fatt eħel, kif qed tgħid tajjeb Josette, dawn nintaqgħu magħhom li għandek żewġ irġiel jew żewġ nisa wkoll. Ġifieri aħna wkoll ridna naraw l-affarijiet differenti. U għalhekk fejn fil-bidu jinqatlek li l-affarijiet evolvew u rajna kif nevolvu għalkemm żammejna l-affarijiet tal-fundaturi tagħna.
Mela, ħan saqsikom fuq din fejn tevolvu, fejn tbidlu u fejn iżżummu fi kliemek ma' dak li qalu l-fundaturi tagħkom. Intkom, bħala Kunsill Nazzjonali tan-Nisa, nemmen li intkom parti mill-movement femminista li jaqbeż għad-drittijiet tan-nisa. Però intkom bħala Kunsill Nazzjonali tan-Nisa f'minoranza f'dawn il-movimenti femministi intkom ħrixtu kontra l-abort. Għaliex ħadtu di deċiżjoni?
Mela, mhux kontra l-abort.
Ġifieri għandi żbalji?
Le. Kontra l-abort mhux waħedna.
Mhux waħedna
ġifieri. Mhux ġifieri bħala minoranza, ma.
Le, ġifieri qed tgħid li hemm movimenti oħra
li huma
kontra l-abort.
Eħe. U fil-fatt aħna inti jista' jkollok ċirkostanzi fejn l-affarijiet huma differenti. U fil-fatt hemm il-kollega tiegħi Mary li ħadmet ħafna fuq dawn l-affarijiet ser tispjega iktar kif u għala dawn id-deċiżjonijiet kienu moħuda. Fil-fatt hemm Mary li ħadmet ħafna fuqhom u fil-fatt qiegħda anke f'affarijiet li tmexxi fuq dawn l-affarijiet.
Fil-fatt iktar tard indaħlu l-Mary wkoll il-Mary Gerti fid-diskussjoni aktar tard. Innaħa tiegħek bħala professjonista, psikologa, soċjologa u segretarja ġenerali tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa. Inti kontra l-abort. Kif issaħħaħ dina il-fema b'mod istituzzjonali?
Mela, aħna bħala Kunsill Nazzjonali tan-Nisa nemmnu li l-ħajja għandha tiġi protetta mill-bidu. Tajjeb, nemmnu wkoll aħna li aħna nemmnu ħafna wkoll fis-saħħa u edukazzjoni sesswali. L-edukazzjoni għandha tkun hemm importanti u b'mingħajr tabu. Ġifieri, naħseb jiena għadu mill-affarijiet li Malta mbagħtu daqsxejn minnha sfortunatament 2022 illi ma jidħol l-edukazzjoni sesswali għadna ħafna tabu. Rajnija wkoll fis-settur tad-diżabilità, pereżempju, ġifieri aħna issa qed inwassal l-argument tiegħi. Illi saħħa sesswali ta' persuni diżabilità hija xi ħaġa li kważi nibżgħu niddiskutuha. Eħe, dik hija l-ħsieb tagħna huwa li aħna nipproteġu l-ħajja mill-bidu nett. Wara kollox jista' tkun il-ħajja tista' tkun mara wkoll, jiġifieri aħna bħala Kunsill Nazzjonali tan-Nisa nipproteġu l-ħajja mill-bidu nett, ngħinu lin-nisa fejn nistgħu, ovvjament, però dak huwa
Nirringrazzjak Josette tal-sem tiegħek dal-għodu u nawguralek it-tmim il-ġimgħa mill-aħjar.
Nirringrazzjak Mario, grazzi ħafna.
Dorin, il-messaġġ tagħkom illum il-ġurnata fid-dinja diġitali, kif twasluh bħala kunsill?
Mela, aħna għandna wkoll social media, website, ġifieri speċjalment fi żmien il-COVID konna nagħmlu anka meetings, mhux biss ġifieri meetings għall-executive tagħna u għall-membri tagħna, imma wkoll għall-pubbliku ġenerali. Per eżempju, konna nagħmlu webinars li kienu ovvjament online, il-pubbliku seta' jipparteċipa u seta' jidħol fi. Ma tistax taqta' id-diġitali barra hija parti mis-soċjetà tal-lum u allura il-messaġġ huwa importanti. Fil-fatt aħna kellna wkoll talba minn nies li huma ta' ċertu età biex anke nagħmlu korsi għalihom fuq l-internet, dwar l-internet, dwar kif jistgħu jużaw dan il-mezzi, tadi, biex ma jħossuhomx maqtuwajn mis-soċjetà, aħna pruvaw naraw li nagħmlu inclusion. Għalina hija importanti li inti alright illum jekk inti tħares lejja, illum mhux jekk nafx naqra bil-Malti u nafx naqra bl-Ingliż u nafx nikteb, ma jekk inti illum m'intix fid-diġitalizzazzjoni, fit-teknoloġija, kważi you are out. U di tiġri wkoll, pereżempju, qegħdin naraw il-banek. Il-banek fejn qed immorru kollox jisu automated.
Qal mhux qed jgħal u qal il-ferat tal-banek fl-irħula u l-ibliet.
U fil-fatt tara anzjani.
U għaw ħafna tgergir. Ma mhux fost l-anzjani biss u tgergir.
Ġifieri aħna anke l-anzjani li tara anzjani li dawn kienu iktar faċli għalihom li jmorru l-bank li kien fil-lokalità tagħhom f'daqqa waħda titmur anke lokalitajiet oħrajn. Fejn dawn qed jitolbuna, mhux biss anzjani le naqbel miegħek, jiġifieri mhux biss anzjani li qed jitolbuna nisma' nagħmlu korsijiet kif dawn jistgħu jużaw din il-medium il-ġdid għalihom għal dak li kellhom qabel fejn huma mhumiex iħossuhom barra mis-soċjetà. Għax inti llum jekk m'għandekx idea ta' teknoloġija kważi tiġi barra mis-soċjetà.
F'dan il-kompiti li qegħdin ngħidu, mill-esperjenzi tagħkom, issa fil-fatt Mary Gerti diġa qiegħda fuq il-linja imma l-ewwel ħanieħu l-esperjenza tiegħek. X'tip ta' konsultazzjonijiet il-kunsill ikun imdaħħal fihom? L-ewwel ħaġa, il-kunsill tagħkom huwa awtonomu mill-gvern mhux hekk?
Iva, aħna bħal aħna wkoll aħna NGO irreġistrati.
Irreġistrati mal-regolatur.
Mal-regolatur tal-NGO, tana fil-fatt huwa 20 il-numru.
Tal-bidu.
Iva, tal-bidu.
Għal-istaj kun it-sattax mux tal-reġilu. By the way, ġifieri rrid ngħid l-semmija li jiena bħala production ta' dana il-programm stedinna lill-rappreżentanti ta' żewġ għaqdiet ta' l-irġiel imma li qalu li hija din nixtiequ niġu imma minħabba nuqqas ta' volontiera ma nistgħux niġu. Ġifieri dik hija s-sitwazzjoni. Il-volontarjat qed ibati kullum kienu f'kull qasam. Mela, NGO intkom?
Mela, hija NGO reġistrata. Bla sekk aħna wkoll nieħdu sem u qegħdin f'numru ta' bordijiet wkoll, pereżempju naf, jista' joħroġ il-pre-budget document fejn aħna nagħmlu submissions ta' proposti tagħna. Qegħdin f'bordijiet, pereżempju bħalmu is-social committee tal-MCSD fejn aħna tlajna bħala fil-gender issue, tlajna fl-elezzjoni bħala il-Kunsill Nazzjoni tan-Nisa fil-fatt Mary hija hija rappreżentanta tagħna u bl-assek Mary wkoll hija il-vice chair ta' dal-kumitat li mbagħad ovvjament huma tista' tkun ir-rappreżentanta fil-kor tal-MCSD. aħna konna fil-consultative council board tan nisa, ikunem manka ġili affarijiet ad hoc li l-inna jibatu għalina. Waħna jiva nieħdu aħna nipparteċipaw beħġarna.
Mela, semmejt numru ta' eżerċizzi u wkoll istituzzjonijiet konsultattivi. Fil-fatt, Mary Gerti, qiegħda magħna?
Iva, qiegħda.
Mary hija ex-president tal-Kunsill Nazzjonali tal-Mara, illum rappreżentanta fil-Gender Equality Sector u viċi ċer tal-Civil Society Committee ġewwa il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Soċjali u Ekonomiku, l-MCSD. Mary, għandi mistoqsija diretta tal-qod fil-ħam il-ħaj. Dawn il-ħafna konsultazzjonijiet u istituzzjonijiet li għandna ta' konsultazzjoni. Dawna veru jwaslu għal konsultazzjoni reali jew inkella paraventu għaliex finalment dak li irid il-gvern essenzjalment isir?
Trid risposta diplomatika, l-ewwel nett bonġur kulħadd. U grazzi tal-istelina wkoll. Bonġur Dorin u bonġur Josett. Jekk trid risposta diplomatika, nagħtik risposta diplomatika, jekk trid risposta.
Jiena rrid, risposta illi tirrispetta l-intelligenza tas-semmija tagħna.
Ok, mela. Ħafna drabi aħna ngerblu iva illi ħafna minn dawn il-bordijiet konsultattivi timxi ovvjament bil-deċiżjonijiet tal-maġġoranza. Issa, l-maġġoranza jista' jkun il-gvern, il-maġġoranza jista' jkun il-membri l-oħra, ġifieri ħafna drabi hekk timxi. U ħafna drabi aħna stess anki membri ingergru illi qed niġu hawnhekk u qed niġu talking shop. Ovvjament, ħadd ma jħu pjaċi imur talking shop. Aħna morru hemmhekk u naħlu l-ħin tagħna. Ejna jdu naħlu l-ħin tagħna jekk ma jsir xejn. Għaliex inti jekk mort hemmhekk mort biex tagħti l-opinjoni tiegħek u tispera li xi ħaġa se joħroġ minnha. Imma fir-realtà mhux ma joħroġ xejn, joħroġ. Forsi ma jkunx dejjem kif tixtieq inti. Imma xi ħaġa jsir,
għaliex
ma nistgħux ngħidu.
Mela, Mary, kieku jkollok pereżempju issemmi li żewġ jew tliet każijiet fejn is-soċjetà ċivili seta' kien il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa, seta' kien l-MCSD, seta' kien katedri oħra li inti tpoġġi fuqhom, fejn dakinhar ħassejt li ma kienx talking shop u li ħarġu deċiżjonijiet li intkom influenzajtu il-traġitt tad-deċiżjoni finali u li ma kien iġbiss tal-Ministru konċernat. Issem mhix it-tip ta' stejjer ta' suċċess?
Mela. Aħna pereżempju bħal Kunsill Nazzjonali tan-Nisa nagħmlu kull sena li ngħidu huma riżoluzzjonijiet. Dawn ir-riżoluzzjonijiet jidentifikaw problemi, issues illi hemm madwarna. Issa dawn jiġu jew mill-Kunsill stess jew inkella mill-laqdiet l-oħra li jifformaw parti mill-aħna umbrella organizzattiva wkoll. Taħtna għandna 34 organizzazzjoni oħra li jiġu minn diversi setturi inklużi l-laqdiet, inklużi laqdiet oħra volontarji. Mhux bil-forsi tan-nisa, ma maġġor parti tagħhom huma tan-nisa.
Kien hemm drabi li l-federazzjoni tagħhom.
Per eżempju.
Għamlet differenza fid-deċiżjonijiet.
Mela, jekk nibdew iżjed il-bot, jekk nibdew waħda mill-bidunet li kienet, per eżempju, fil-passat, meta mara Maltija kienet tiżewweġ barrani, it-tfal tagħha ma setgħux ikollhom il-passaport. Ma kienux jiġu bid-dritt li r-raġel tagħhom ikollhom il-passaport. U lanqas it-tfal. Diġiet stabilita wara li l-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa għamel il-pressjoni. il-violenza domestika.
Sekonda, ġifri fuq dal-ewwel storja li semmejt, il-Kunsilġ bidla ġab essenzjalment.
Bidla ġab li issa għandu dritt. Raġel għandu dritt u mara għandha dritt.
Iġifri jekk mara Maltija, tiżewweġ barrani, għabbażi ta' dak iż-żwieġ, il-barrani jkollu dritt għall-ċittadinanza Maltija.
Wara ċertu żmien iva, jkollu drittijiet daqslek kieku huwa Malti, wara ċertu żmien. Issa nbidlet fil-fatt ftit ukoll. Però nkomplu żiet il-qudiem, jekk ngħidu fuq il-vjolenza domestika. Kien il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa li beda jisħaq fuq din il-problema u fil-fatt illum naraw għada problema kbira, għada problema kbira, però għalmenu għaw awareness u l-każijiet qed jiġu rrapportati. Jimxu iżjed il-qudiem fejn jidħol pereżempju il-wirt. Il-wirt illum il-mara għandha dritt li tieħu il-wirt tagħha. Mhux kif kien fl-antik illi ir-raġel jieqa fid-dominju tiegħu illi il-mara il-wirt tagħha jiġi parti tiegħu wkoll, illum jieqa parti tagħha. Iżjed riċenti għamilna ħafna pressure fuq il-child care centers. Għamilna l-pressjoni wkoll li il-mara meta toħroġ taħdem u tieqaf biex ikollha tfal kienet qiegħda titlef dak iż-żmien illi hi toħroġ barra mid-dinja tax-xogħol qed titlef il-bolla li ngħidulha l-bolla National Insurance Contribution. X'kien qed jiġri allura? Kien qed jiġri illi meta tiġi biex tirtira se jkollha pensjoni iżjed baxxa. Ħdimna ħafna fuq dieu fil-fatt illum qiegħda illi jekk għal kull wild li inti jkollok għandek sentejn bolla
ħazza. Tajjeb, mela, sen daħħal ftit ibqemmek, ħan daħħal ftit lil-Dorin, mela, semmejna numru ta' stejjer ta' suċċess fejn il-lobbying ta'kom sarraf għaliex il-leġizlatur mbagħad ħa id-deċiżjoni tiegħu fil-Parlament. Meta tiġu biex issemmaw leħinkom, kif tagħmlu biex tħabtu l-bib tal-Ministru jew tħabtu l-bib tal-membri parlamentari, ġifieri tiltaqgħu magħhom fora istituzzjonalizzati, ġifieri bil-kameras tat-televixin, etc., tiltaqgħu magħhom waqt xi tieċ jew waqt xi funeral, tistidnuhom għall-ikel, x'tagħmlu biex lill-Ministru jew lill-membri parlamentari tilħquhom?
Mela, aħna nipruvaw nużaw kull metodu, imma aħna stess ġili morna għand il-Ministru u ma kellna xejn minn dan, ġifri le kameras, imma nuru li aħna qegħdin ngħidu isma din, pereżempju bħalma Mary semmiet tal-ċittadinanza jew di tal-Child Care Center, li aħna ċertu affarijiet ma qadniex nagħmluhom bil-pompa, għan itkelmu għek, imma le, morna sibna l-Ministru u rejnieħ aħna x'naħsbu fuq xiex, ġifieri aħna nkunu għamilna anka studju, anka affarijiet, anka nġibu esperti biex naraw x'inhu huma il-pożizzjonijiet. U eħe, immorru dawn l-affarijiet, ġifieri aħna ġieli tkellimna u saru affarijiet li ħafna min-nies laqas jafu li aħna konna mutur warajhom. Preżempju, bħalma Mary semmiet ir-riżoluzzjonijiet aħna r-riżoluzzjonijiet li għaddu nibatuhom il-Ministri konċernati, il-membri tal-Parlament fejn isma' naraw il-pożizzjoni aħna wkoll affiljati barra minn Malta, jiġifieri ikunu nafu anke x'inhu għaddej f'pajjiżi oħra, preżempju affiljati sew fl-Ewropa u sew internazzjonalment. Fejn aħna, ovvjament, ikonna ċertu kuntatti. U allura ikun hemm anke nġibu ċertu każijiet li huma ġiġa barra u ċertu studji fejn aħna nistgħu naddettaw għal Malta. U meta aħna mmorru għand il-Ministru, ma mmorrux sempliċiment għand il-Ministru għax hemm il-kameras jew għax qegħdin reception jew xi ħaġa, orrajt iġi li tinserta li tkun qiegħda fl-istess u titkellem u tajtlu u li tagħmel exchange tal-views miex ħazina. Imma aħna ġili morru lila qasħat ma jkun jaf li morna.
Ġili l-bib baqa malu?
Ġili l-bib baqa malu, ġili ħadu biċċiet minn dak li għadna u għaddattaw xi ħaġa oħra wkoll. Imma aħna nħossu li il-parti tagħna namluwa u nippruvaw iva li jekk jista' jkun anke jekk ma smajtniex illum nipprova għada u l-ġimgħa d-dieħla u xorta nipprova wassal dak il-messaġġ.
Mary, Doreen qed issemmi li llum il-logħba tal-lobbying politiku mhux biss fuq livell nazzjonali imma wkoll fuq livell Ewropew u internazzjonali. Mill-snin twal tal-ħidma tiegħek f'dan il-qasam. In-nisa Maltin kemm għandhom vuċi li qiegħda titla' minn isfel għal fuq fil-fora Ewropej u internazzjonali.
Naħseb li iva, ta' naħseb li iva, forsi jista' jkun hemm iżjed, Per eżempju, għaw Malta bil-fors li hemm rappreżentanza fl-Unjoni Ewropea, ġifieri l-vuċi tagħna. Edha emmek ukoll, mhux bħala Kunsil Nazzjonali tan-nisa ma vuċi tal-mara, ħanajdu hekk. Jista' jkun ukoll illi ħafna jaħsb, pereżempju, li aħna l-mara Maltija għadha lura. U ħafna drabi jgħidulek għadha lura minħabba kont qed nisma' il-Joseph Doreen jitkellmu qabel ukoll minħabba l-kwistjoni tal-abort għax isuha bħala dritt tal-mara u dak huwa nuqqas jgħidu huma ta' dritt tal-mara. Ovvjament, mhux kulħadd jaqbel ma' din is-sentenza, però naħseb illi l-mara Maltija fejn tidħol is-saħħa, pereżempju is-saħħa għandna benedizzjoni aħna u Malta għax is-saħħa hija u fil-fatt qiegħda waħda mill-ogħla post aħna bħala anki bħala nisa, bħala nazzjoni, bħala nisa wkoll fil-kwistjoni tas-saħħa. Għandna ħafna affarijiet li huma tajbin, però mbagħad hemm affarijiet oħra tipo il-gender pay gap li l-mara f'ċertu ċirkostanzi fejn qed tagħmel l-istess xogħol imħallsa inqas, dak jeżisti, jeżisti wkoll li n-nisa mhux qegħdin daqshekk parteċipi fid-dinja tax-xogħol, dik qiegħda hemm ukoll. Issa jekk hawn Malta ħafna min-nisa jixtiequ joqogħdu d-dar, daħat musejmu bil-frosta u jgħidilhom ti toħroġ taħdem. Ġifieri meta nikkomparjaw aħna man-nisa barranin, jiddependi mill-liema angolu toħodha. Mill-liema angolu toħodha, però ma naħsibx li l-mara Maltija qiegħda inqas fejn jidħlu vantaġġi minn nisa oħra Ewropej. Ma naħsibx.
Il-mara Maltija illum Doreen x'assessment tagħmel?
Mela, jiena nara li ovvjament il-mara Maltija nixtieq nara iktar f'deċiżjonijiet, f'postijiet ta' deċiżjonijiet u fil-fatt sfortunatament għata għandna numru ta' bordijiet jew CEOs jew kumpaniji jew diretturi li huma m'għandhom xejn nisa fija, ġifieri nixtiequ li naraw aktar nisa li jkunu f'dawn id-deċiżjonijiet. Li preżempju bħalma semmit Mary il-pay gap li llum għandek l-istess raġel mara jagħmlu l-istess xogħol u mhumiex imħallsin l-istess. Ġifieri naħseb li 2022 għandna naslu li rilevanti min jagħmel ix-xogħol la huwa l-istess xogħol għandu jiġi mħallas l-istess. Jiena jekk inti lecturer l-università u lecturer l-università li huma it-tnejn bdew flimkien u da għal xi il-paga ta' lecturer raġel hija iktar mill-paga ta' lecturer mara. Ma naħsibx li hija.
L-ewwel ħaġa ma nistgħux nagħmluha għaliex. Għaliex din qed tmulli lin mill-gender issue, dina tmur f'livell ta' ġustizzja, trasparenza u kontabilità. Jiġifieri, iktar kemm qed jiddajfu it-trade unions f'ċertu oqsma tax-xogħol, allura minflok il-ftehim kollettiv li huwa trasparenti għal kulħadd qed ikollna ftehimiet personali mal-ħaddiema b'mod individwali. U allura minn wiċċu jtieħ se jinnegozja pakket ta' xogħol mod u minn wiċċu jtieħ inqas jew inqas gustus se jieħu pakket ta' xogħol inqas. U allura jiena naħseb din orbota wkoll mal-qasam ta' trade unionizmu qed ngħidlek hekk Dorin għax inti naf illi inti ġejja wkoll mill-qasam tar-riżorsi umani.
Iva, ovvjament, eħe, jina ġejja mill-qasam tar-riżorsi umani. Fil-fatt, eħe, għandek dan it-tip ta' affarijiet, illum għandek kulħadd se jara l-individual contract dak li qabel konna ngħidulu solidarity. Fejn inti kellek collective agreement li jikkaverja l-kulħadd kif qed tgħid inti Mario u allura irrelevanti jekk intix mara jew raġel jew żewġ dirġieli jew żewġ nisa li qegħdin tagħmlu x-xogħol, imma llum kif qatt inti tajjeb hawn min għandu wiċċu jaqalgħu iktar u qed imorru iktar l-individual contract. Eħe, dik tagħmel differenza. Imma kultant tara, issa forsi tajt li isma kontratti forsi tara iktar fil-privat milli forsi fil-gvern. Li inti tara kol għall-istess ġob u huwa paga differenti. U tinduna li da kienet kol għal-mara u di kien kol għal-xaħat li huwa raġel.
Mary, kemm għadha prelevanti il-kultura ta' nisma ċew?
Għada.
Għall-irġiel biss jew għan-nisa wkoll. Jista' jkollok mara li taħseb li xi ħaġa?
Biex kulli mkien issibhom dawk, ma naħsibx li ma ssibhomx ukoll. Naħseb li ssibhom kulli mkien. Però din il-kwistjoni naqset ħafna. U anki ċerti meta kont żgħira jien ma kontx tgħaddi minn triq u ma jsaffarlek xi ħadd. Illum dik m'għadix teżisti, okej, hopefully m'għadix teżisti. Imma naħseb illi hemm ċerta kultura ma' ċertu rġiel forsi din il-kultura ta' maċiżmu u anki ċerti kummenti sessisti għadhom jeżistu wkoll. Illum però kulħadd jibżamm il-kelma harassment. Jekk inti tgħaddi kumment li musuqos.
Fastidju.
Jitqies bħala fastidju. Hemm imbagħad ukoll min jgħidlek illi wasalna f'ċertu punt illi laqas kumpliment ma tista' tgħaddi darba għaddiju li raġel stess ġifieri għax għalli battani kumpliment u dawart wiċċinna ħal-oħra.
Imma
kumpliment ma
mela irrid risposta minn għand it-tnelli intkom, Dorin u Mary. Mela, jekk ġie għadda minn quddiemi raġel, jew se qed kienet mara. U dina għandha jinnaf dara impitter bit-tatu. Sewwa, jidher. Allura jien li ngħaddej barra, jien ma nistax nikkummenta. Jekk tattu edha ximkien fenti tider. U inti il-motta kif il-bist jew mal-bist qed tagħmilha tider iżjed. Allura mhux bil-forsa u awtomatiku u naturali li jkun hemm kummenti taqbel ma tambilx sabiħa mis-sabiħa. Jiġifieri qed niffastidja b'daqshekk.
Ma naħsibx li jekk inti di l-persuna ma tafix għandek t-kommenta dwara, i-kommenta bejnek u bejn ruħek, imma tagħmilx il-kommenti jekk instema. It's not your business. Mi wix tiegħek biex tikkommenta fuq din il-persuna.
Ġifieri, la nista' nikkommenta fuq karozza, la nista' nikkommenta fuq nies.
Karozza mhijiex persuna. Tista' tikkommenta fuq persuna pubblika. Imma jekk jiena għaddejja fit-triq jew Dorin jew Giuseppe għaddejjin fit-triq u jiena għandi xagħar imgerfex, irrid nisma n-nies jgħidu ara kemm għandha xara mgerfex.
Imma naħriġ fin-nies inti ġejt pubblika. Inkellef qaddar.
Le, differenti. Persuna pubblika hija persuna li qiegħda f'pożizzjoni pubblika. Jiena persuna privata. Jiġifieri jekk jiena mixja fit-triq u għandi dublet qasir, m'għandu ħadd jikkummentali jiena kif ilbis.
Dorin.
Mhijiex kwistjoni tagħhom.
Dorin.
Le, jien naqbel ma' Mary, inti tirrispetta il-persuna. Issa, veru, kif qed tgħid inti wkoll Mario, jiena jekk rajt il xi ħadd bit-pinġija u għandha pittura veru sabiħa u bla marrit ngħid lajs kemm sabiħa.
Mela, biex nirrispondi lil Mary, il-kumment tiegħi jkun fuq it-tatu, mhux fuq il-persuna li għandha t-tatu. Iġifieri qisni qed nikkummenta fuq karozza jien. Mhux fuq il-persuna,
mhux il-driver.
Allura fejn taqta' l-linja? Fejn taqta' l-linja xi kultant ikun iblerjat ħafna qed inġibukom naqadarkom għal-ħadd.
Le miseġġibna darna mal-ħajt mal-ħajt. Però jekk it-tatu hija fuq dar il-mara, għanamlu għek.
U għem wiċ ta' Kristu inkurunat bixxewk, per eżempju. Jien nista' nikkummenta fuq il-wiċ ta' Kristu. Jekk ġabux faqmi jew le.
Imma inti ma tistax iżomm li qed tajt għalik jekk dil-persuna ma tafx.
Għaliex għandi nżommu għalija? Mela aħna mhux aħna annimali soċjali. Aħna annimali soċjali. Jien ngħix ma' ħaddieħor.
Din il-persuna tkun għaddeja u tajt il-laħwa x'tatu sabiħ għandha, jew x'tatu ikra għandha, jew whatever.
Inkella għamlu x'imkien fema jidhirx, jekk ma tridx kummenti, għamlu x'imkien fema jidhirx. Allura mela,
jekk jien għaddeja minn triq il-belt u minn hemmhekk jgħaddu ħafna nies u minn taslima, okej? U li b-sabari msilet imdend li nsalart, iħarsu lejk, kullħat se jħares lejk, imma kullħat se jikkummenta, le, kullħat jgħajċi ħaġa f'qalbu, għarax li bsed, jew għara se taqa fihom. Imma mhux se mur ngħidilha, attenta taqax se taqa f'dawk li msilet. Ma ngħidilix. Imma kullħat se jgħajċi ħaġa f'qalbu.
Grazzi. Dorin, interessanti ħafna dan, utopiku ħafna, ġifiri nisfdini ħafna.
Le, nisfdini ħafna, da falwa għeddi dejdu, veru, imin, ħatara xaħat palwa għalet meri, bibsilet wal, u eħe, mux ħatajdila, imma bla matrit, bejnak u bajruħek ħatajt, jidnaf raġel għandu karozza sabiħa, da bla matrit ħajt kemmi sabiħa l-karozza, mux ħanajdlu. Għajja najdu, ma tkunx tiegħek, u qatlek kemm sabiħa. Tgħid tisma' dik kelmitni għax rat il-karozza sabiħa. Forsi lili ma ratni b'xi ħaġa oħra ma kienx tkellimni. Ġifieri trid tara minn dak l-angol ukoll, għax allura qed nara biss dak li huwa oġġett.
U x'niġu mbagħad għad-dinja virtwali? Fejn aħna qegħdin nitkellmu biss fid-dinja reali, ġifieri jien għaltqajt ma' xi ħadd miexi fit-triq fuq bajja jew f'tal-linja, imma l-ħajja tagħna llum huwa wkoll virtwali. Ġifieri meta xi ħadd jesponi ruħu f'ċertu ritratti li huma suġġettivi, allura inti mhux bil-fors qed tistieden lali bidejk?
All right, jiena ma narahiex hekk. I mean, naħseb inti għandek tkun responsabbli xi tfajt ukoll. Għax jekk jiena tfajt ċertu ritratti fil-midja soċjali, jekk jiena tfajt ċertu post fil-midja soċjali, issa ħajkollok nies li raw u baqgħu għaddejjin laqas ikunu għamlu like. Imma ħajkollok nies li għamlu like u kummentaw. Għandek nies li jekk kienu fuq il-medja soċjali titla dubbina ħaj kummentaw. Imma għandek nies li All right, u bqajta dejja.
Mary, ir-responsabilità tal-medja soċjali fuq min jitfa' l-post u min jikkummenta l-post. U nispiċċaw.
Meta inti tfajt post fuq media, inti tfajt post għal pubbliku. Dak mhux tiegħek iżjed, inti irħejtu minn idejk. Hija differenti minn meta għaddejja mixja fit-triq. Emmek rawk in-nies li rawk dak il-ħin, jikkummentaw jekk ridu jikkummentaw jew ma kkummentawx, imma l-mument li inti tfajt xi ħaġa fuq il-medja soċjali, emmek telqet minn idejk. Jiena tfakkarni f'xi ħaġa li xi ħadd qal darba iftaħ borżarix barra barra fir-riħ u ma tmurix borhom, ma tiġborhom qatt. Jiġifieri dak ir-ritratt li inti poġġejt qatt min tista' tiġbru u se jagħmel bih ħadd ieħor, int ma tafx. U dik hija hemmhekk titħol responsabilità assoluta lejk innifsek lejn il-persuna li qed titfa' dak ir-ritratt, dak il-kumment. Titfax titfa' fuq il-medja soċjali jekk ma tkunx responsabbli lejk innifsek u lejn ħadd ieħor ukoll għax inti tista'. Bil-kumment tijak, weġġajt il-ħatti ħorru kol, jew bil-ritrat tijak, weġġajt il-ħatti ħorru kol. Iġveri rridu nkunu responsabilità assoluta meta nitlu fuq il-medja.
Dan u argument tassew importanti nifqu fuqu illi il-rispett jibda minnek innifsek fuqek innifsek. Biex ħatti ieħor jirrispettak. Jiena nirringrazzja lil Mary Gerti, il Josette Barbara Cardona li kienu magħna online u lil Doreen Borg Żammit il-koll minnaħa tal-Kunsill Nazzjonali tal-Mara li kontu magħna dal-għodu. Intkom is-semmija tagħna ta' Campus FM ibqgħu hemm għaliex fit-tieni parti tal-programm se niddiskutu il-konsumatur id-babis fil-karozzi importati u l-loli fil-prezzijiet ta' telefonija u fil-bqija ta' l-inflazzjoni li qed tolqot il-ħajja tagħna ta' kuljum.
Din il-mużika ta' Schubert inaqdu magħna George Peresso
u Gerald Fennec
għal-edizzjoni oħra ta' Omaġġ għala mużik.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-disa ta' filgħaxija, ripetizzjoni il-ħadd fis-satej ta' wara nofsinhar.
Dejjem fuq Campus FM.
Mużika, kurzitajiet, analizi tal-ġurnali, arti u kultura, mistiedna u dak kollu li għandkom bżonn biex tibdew il-ġurnata fuq nota pożittiva waqt Campus Breakfast mit-tnejn sal-ġimgħa bejn it-8 u l-10 ta' filgħodu. Nibdew il-ġurnata flimkien permezz ta' Campus Breakfast miegħi Antonella Galia Lofreda.
BBC World Service. Servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satej sa tlieta ta' wara nofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sa tminja ta' filgħodu. Għall-aqwa aħbarijiet internazzjonali fuq Campus FM.
Hi, jiena Colin Fitz. Mit-tnejn sal-ġimgħa bejn 10 u 9 sena inkun hawnhekk fuq Campus FM biex inwassilkom Campus Brunch. Flimkien ma' bosta bistiedna uħud minnhom regolari niddiskutu bosta suġġetti interessanti u ndaqilkom ħafna mużika tajba. Mużika varjata mill-passat, mill-present, kif ukoll xi soundtracks u anke mużika klassika. Mela kunu miegħi mit-tnejn sal-ġimgħa bejn 10 u 9 sena għal Campus Brunch.
Merħba għal-tieni parti tal-programm Agora, illum bħas-soltu DMA Mario Thomas Vassallo mill-studio sta Campus FM, dan huwa programm soċjo-politiku imtella mill-Dipartiment tal-Public Policy fuq l-istazzjon tal-Università Campus FM, li ma dipartiment huwa wieħed minn sitt dipartimenti fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. U huwa proprju l-pjaċir tiegħi llum illi f'din it-tieni parti tal-programm fejn se niddiskutu id-drittijiet tal-konsumatur, il-marketing, id-babbiż tal-karozzi it-tariffi tat-telefonija u l-inflazzjoni, ġifri ħan nitkellmu dwar is-suq, huwa l-pjaċir tiegħi li nilqa' magħna l-dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy, il-dekan tal-FEMA, kif nafuh aħna, qed nirreferi għal Dr. Emmanuel Said. Meni nirringrazzjak li qed magħna dal-għodu.
Hello Mario.
Et nisimak. Bonġu meni.
Grazie ħafna tal introduzzjoni u bonġu għal kulħadd.
Ekku, għanna agenda interessanti ħafna għal din għattini sija tal-programm. Inti barra li inti l-kap barra li inti id-dekan tal-FEMA, inti wkoll il-kap tal-Dipartiment tal-Istudju tal-Marketing. Issa, il-marketing x'inhu? Bżar flajnejn jew informazzjoni għal konsumatur? Ejja, għajt nibda.
Mario, naħseb illi qed tgħid ġiex affarijiet li huma kompletament opposti għal xulxi, però ma naħsibx li l-istorja kollha. Jien inħares li marketing minn tliet aspett. Marketing huwa professjoni, marketing huwa proċess, marketing huwa settur industrijali. Il-marketing huwa proċess għaliex iqarreb il-bejjieħ, jew inkella dak li għandu x'joffri ma x'errej, jew inkella dak li għandu x'jixtri, biex ngħidlek, jew dak li ħaj jikkonsma. Tajjeb, huwa proċess li jinvolvi riċerka, huwa proċess li jinvolvi informazzjoni mis-suq, x'jrid il-konsumatur, jew inkella x'jrid xi trid l-udjenza li qiegħda fil-mira ta' l-intrapriża, jew inkella l-organizzazzjoni. F'xi mod jew ieħor se tagħżel dak il-porzjon tas-suq illi taħseb illi l-entrepriża tiegħek kapaċi tisservi u minn hemmhekk il quddiem ħadd tagħmel offerta li ħadd tkun ta' suċċess. Suċċess jekk iġġiblekx voti jew ikella suċċess jekk iġġiblekx flus huwa materjali. Il-proċess jibqa' l-istess. Inħares li marketing bħala professjoni. Llum il-ġurnata nafu illi l-ebda intrapriża, l-ebda organizzazzjoni li tagħmel suċċess ma kellix mod jew ieħor funzjoni ta' marketing. Jekk jagħmilx l-istess imprenditur li jkun waqgħet il-kumpanija u kellu l-organizzazzjoni, jew inkella għax ukoll professjonist jaħdem ma' dik l-organizzazzjoni huwa materjali. Huwa hija professjoni rikonoxxuta, mhijiex professjoni li fiha għandek bżonn warrant jew inkella liċenzja, però hemm ħafna linji gwida fejn marketeer, ma jgħidullu bl-Ingliż, jew inkella min imexxi l-funzjoni tas-suq, jew funzjoni ta' marketing, irid jaderixxi biex jipproġetta image pożittiv rigward dak li qed joffri. Tajjeb. Fit-tielet istanza nħares lej marketing bħala.
Meni, inti qed tgħid li l-marketer bil-fors bin-natura tiegħu irid wassal image pożittiv għal prodott jew is-servizz li qed joffri. Imma image pożittiv mhux bil-fors huwa image reali. Jiġifieri ħafna drabi kull ħaġa għandha l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha, imma naf bl-ebda marketer li għajdlek li da' servizz jew dal-prodott għandu dal-iżvantaġġi miegħu. it-tajjeb biss jgħidlek, il-pozittiv biss jgħidlek.
Well, hemm setturi Mario fejn il-marketer jew kellha min qiegħed wara l-prodott. Bil-fors irid jgħid x'inhu l-iżvantaġġi tal-prodott. Pereżempju jekk nieħdu fil-farmaċija, jekk nieħdu l-prodotti farmaceutiċi tajjeb, ma kull kaxxa mediċini jew kellha ma kull pakkett ta' mediċini li tixtri. Bil-liġi irid ikun hemm insert jew ikella karta li tgħidlek x'inhuma l-iżvantaġġi jew kellha side effects ta' dak il-prodott.
Verità, inti qed tissemmi l-mediċini u l-pilloli, imma per eżempju ngħidu aħna meta qed tixtri s-salami jew it-salziet dak li huwa laħam ipproċessat. U dan kien fl-aħbarijiet xi sentejn tlieta ilu meta ħarġet riċerka illi dak it-tip ta' laħam ipproċessat għandu potenzjal tal-kanċer. Daħat ma dan ebda riklam tal-martu della ma jgħidulek?
Le. Labda marketer musa jgħajlek u naqqas naħseb illi jkun jaf kif għandu jgħajlek. Ġibi, tinsiex illi meta ssir riċerka bħal din, normalment ma tagħmilx l-intrapriża li qed poġġi dak il-prodott fuq is-suq. Hemm eċċezzjonijiet ukoll, pereżempju jien naf l-industrija tat-tabak, l-industrija tal-alkohol, l-industrija ta' diversi xarbi oħrajn. Nafu li pereżempju llum jekk inti responsabbli sew għal-konsumatur tiegħek ħatajt illi isma' trid tixrob b'mod kontrollat u ma ssuqx meta tkun qed tixrob.
Meni, dan dakas interessanti ħafna. Jiġifieri jiena meta kont żgħir u dan mhux fi żmien kavalleri, jiġifieri fit-tmeninijiet u l-bidu tad-disajnijiet. Jiġifieri kont mur il-ground tal-futbol u tara r-riklami tas-sigaretti, anzi il-leagues kienu jkunu sponsorjati mis-sigaretti, il-leagues tal-futbol. Illum il-ġurnata dawn ir-reklamar ta' sigaretti m'għadux permessibbli u fuq il-pakkett ta' sigaretti nnifsu ikun hemm dawk l-istampi ta' sew koroħ ta' kankrijiet u persuni morda. Kemm kellu effett dan it-tip ta' kontra-marketing fil-konsum ta' sigaretti u sustanzi li lissa nafu li huma addictive?
Naħseb illi Mario, addiction hija terminu jew inkella huwa fenomenu li ma jinvolvix biss is-sigaretti. Naħseb din natura il-bniedem dejjem ifittex hija addiction jekk mhux waħda tkun oħra. Tajjeb, kif qed tgħid int saret illegali li tirreklama s-sigaretti jew tpoġġi prodott anke fuq programm jew xandira ta' televiżjoni kellha fiċ-ċinema. Però wieħed semmi wkoll illi jekk m'hemmx addiction hemm oħra. Tajjeb, pereżempju jekk inti qed issemmi l-lig tal-futbol, illum il-ġurnata jiktar isejn il-kampjonati ewlenin tal-Ewropa. Tajjeb, aħna minnhom ikunu sponsored minn kumpaniji tal-betting. Tajjeb fejn inti tilab il-flus fuq l-outcomes ta' partita jew kellha ta' affarijiet oħra. Allura f'dak il-każ m'hemmx issue ta' addiction nistaqsi. Min naħa l-oħra, inti semmejt li tajjeb ukoll illi r-ritratti jew kellha dawk l-istampi xejn sbieħ fuq il-pakketti ta' sigaretti jaf jagħmlu effett. Well, statistika Ewropea turi li fil-bidu meta ddiet il-liġi jew direttiva fejn il-pakketti ta' sigaretti kellhom joffru stampa ċara ta' x'huma l-effetti ħzina ta' sigaretti. Kellhom effett, però llum il-ġurnata il-konsumatur għajja jew inkella drom jekk trid tajtek u l-effett madux hemm. Forsi u ngħid forsi u din hija opinjoni tiegħi, forsi ma jħallix żagħżugħ jew żagħżugħa tibda s-sigaretti, forsi tiġġalhom jaħsbuha dartejn, però strettament min huwa addikti tas-sigarett dak l-istampi ma ċandu l-effett.
Mela, maħna fuq il-linja għanna u koll lil Odette Vella, direttriċi fl-uffiċu tal-affarijiet tal-konsumatur fil-autorità regolatorja tal-konsumatur. Nirringrazzjak li qiegħda magħna dal-għodu.
Nsellem lilek Mario, nsellem ukoll il-Meni.
U l-issemmija,
u xejn. Il-programm ukoll, l-issemmija tal-programm ukoll, mela.
Odet, l-ewwel ħaġa, kif żviluppa x-xogħol tal-uffiċċju għall-affarijiet tal-konsumatur mill-bidu ta' twaqqif tiegħu għallum għar-realtajiet diġitali u virtwali tal-lum?
Mela, Mario, l-Uffiċċju tal-Affarijiet tal-Konsumatur għandu tliet funzjonijiet ewlenin sewwa. L-ewwel funzjoni importanti li għandu dan l-Uffiċċju huwa dak li jeduka lill-konsumaturi dwar il-drittijiet u l-responsabiltajiet tagħhom. Naturalment, il-liġijiet dejjem jevolvu, allura inti dejjem qed teduka l-konsumaturi bil-diffikultajiet ġodda li jkunu qegħdin jiltaqgħu magħhom waqt il-xiri. U dan nagħmluh permezz ta' tixrid ta' informazzjoni fuq il-medja lokali u anke permezz ta' social media, tajt ngħidu li bħal Uffiċċju aħna nassistu eluf ta' konsumaturi, fil-fatt ikolna tista' tgħid madwar 10,000 telefonata fis-sena mingħand konsumaturi li qegħdin itaqsu dwar id-drittijiet legali tagħhom. Ukoll jiktbulna permezz tas-social media u permezz tal-email ukoll u dejjem u dak li jkun jgħidlek x'inhi il-problema tiegħu u jistaqsi kif jista' jsolvi dik il-problema. Minn barra hekk ukoll bħala Uffiċċju nofru assistenza diretta meta ikollhom bżonn li aħna nagħmlu intervent mal-bejjieħ li jkollhom kwistjoni miegħu u dan nagħmluh permezz tal-proċess tal-konċiljazzjoni. Għanna wkoll l-Alternative Dispute Resolution li wkoll tgħin il-konsumaturi jilħu ftehim mal-bejjieħ barra
l-Odet. Odet, mill-esperjenza tiegħek, liema tip ta' elementi l-aktar li tirċievu fuq liema aspetti l-iktar li jkun hemm elementi mill-konsumatur?
Mela Mario, ħanilek sak li ma jkunx hemm xi kwistjoni partikolari bħal ma kellna dawn l-aħħar. Dawn l-aħħar ġranet semmejt inti fil-bidu tal-programm fuq il-karozzi użati.
Iva, sensaqsik fuq hekk.
Telekomunikazzjoni. Tista' tgħid l-iktar ilment komuni, top one, huwa dwar il-garanziji tal-prodotti. Ġifieri inti tixtri prodott, tista' tixtri elektronik, tista' tixtri appliance għad-dar jew oġġetti ieħor u dan l-oġġett wara ċertu żmien ikollu xi difett partikolari allura dak li jkun ħajsaqsi dwar il-drittijiet tiegħu għaliex il-prodott li xtara ma jkunx konformi mal-kuntratt ta' xiex ikollu xi difett partikolari u hemmhekk imbagħad tapplika li l-garanzija legali, il-famuża garanzija tal-sentejn. Ikollna wkoll dan l-aħħar kellna wkoll ammont dwar talmenti rigward vjaġġar. U dan ukoll bħal effett tal-pandemija, ġifieri għadna inħossu l-effett tal-pandemija għad hemm jiġu numru ta' flights li jiġu ikkanċellati vjaġġar li jinbidel minn żmien għal ieħor. U servizzi tal-telekomunikazzjoni ukoll tista' tgħid ikunu ma' top 3 kull sena.
Qabel ngħaddi biex inkellmek dwar dawn il-każijiet partikolari li qed jiżviluppaw bħalissa, ħa nerġa' ndaħħal ftit lill-menni fil-diskors. Odet tkellmet dwar l-effetti tal-pandemija. Kif din laqtet is-settur tal-marketing? Għandna qisu marketing reattiv biex il-kumpaniji jġibu dak li tilfu wara l-pandemija?
Mela, ħanibdew minn hemmhekk. Naħseb li l-pandemija ġabet realtajiet ġodda lill-konsumatur. Il-konsumatur fejn qabel kien iktar komdu immur lek lejn ħanut u jara l-prodott bajnejh jew inkella tara l-prodotti bajnejha u tippruvom dak il-ħin. Illum ġabet realtajiet iktar online. Tajjeb, wieħed isemmi kif is-supermarkets ewlenin ta' Malta pereżempju. Tajjeb, fejn kienu dejjem joqogħdu fuq traffic ta' nies li jidħlu fil-ħanut tagħhom jew fl-istabbiliment tagħhom jerġgħu joħorġu. Illum il-ġurnata qed jaraw l-online shopping realtà ikbar milli qatt kienet. Tajjeb fejn inti għandek supermarket, tidħol fuq il-website tiegħu, konsumatur jażel il-prodotti li jrid jixtri u xi mod jew ieħor dawk il-prodotti iħallas għalihom online u jaslu għandu id-dar. Il-kumdita kulħadd tagħhom Mario. U naħseb illi l-konsumatur tgħallem illi l-oġġett li għandek tixtri mhux biss tara, imma taqra anki fuq.
Mela, ħawiġbek għal din, anzi, ħanġarbek darb'oħra għal din. Hemm studju li juri li l-pandemija ħaxnet lin-nies, jiġifieri n-nies saru iktar jiżnu, żiedu fil-pejs. Pereżempju, għaliex iktar nies qed jordnaw junk food li mbagħad jiġu bil-muturi wara l-bib u tieklu d-dar jiġifieri. Ġifieri il-marketing qed iwassal għall-obeżità?
Imma nistax ngħidlek li l-marketing qed iwassal l-obeżità, Mario.
Jien niġbidlek saqajk da.
ma jimportax xi wieħed minnhom dawk għax jinkwieta ġifieri. Naħseb il-problema qiegħda fuq dak li ngħidulhom impulsive buying. Inti faċli tkun fuq website, tixtri li għandek bżonn tixtri u intu ħadd tagħmel checkout qed tara prodott ieħor li tajt wiewa tajjeb nixtrih. Tajjeb li impulse buying jagħmilha kważi kważi ngħidlek 60% 70% tal-popolin li jmur jixtri tajjeb. Qiegħed supermarket qed tistenna biex tħallas u qudiem it-till qabel ma tħallas qed tara dawk l-istands daw dawk il-kaxxi biċ-ċikkolata jew kellha bil-nuts, per eżempju, u tajt wiva poġġija mal-oħrajn. Tajjeb jew kellha pakket jew kellha pakket batteriji. Tajjeb kollha nafu marketers nafu li dawn huwa impulse buying u jmexxi jiġifieri. Tajjeb l-ar postijiet tal-impulse buying huma duty free shops tal-airports, per eżempju, kulħadd jaf għadhi. Tajjeb sejjer lura lejn id-dar u tajt li tal-familja ma xtrajtulhom xejn.
Ikollok 10 euro taqbis ngħidu. Ikollok 10 euro taqbis. Ikollok 10 euro taqbis fil-boot ngħidu.
U forsi anki iktar għal ċertu nies.
Mela, Odet, millat inti direttriċi fl-uffiċċju tal-affarijiet tal-konsumatur mill-aspett regolatorju. Kif qed tassessja il-każijiet riċenti l-inqalgħu f'din l-aħħar ġimgħa li jrigwardjaw id-babis fil-meters tal-karozzi second hand u l-oli fil-prezzijiet donnu orkestrat mill-fornituri tas-servizzi tal-komunikazzjoni?
Mela Mario, nibdew ftit bil-karozzi second hand sewwa. Tajt li ngħidu li sal-bieraħ aħna bħala uffiċċju rċivejna madwar 70% il-reġistrat maħna minn konsumaturi li ingidmu b'din il-kwistjoni li għaddejja bħalissa. Jew indunaw issa li xtraw karozza ftit ta' żminilu minn għadu kemm xtrad il-karozza minn xtra sena li għaddiet minn xtra iktar żminilu u issa induna li l-karozza li huwa xtara mhijiex eżatt skont il-ftehim li huwa għamel ma' dan id-dealer jew ma' dawn id-dealers partikolari sewwa. Hawnhekk aħna mill-lat tal-liġi tal-konsumatur qed naraw prodott.
Odet, iġifiri kienem minn qed ibih, minn qed ibih.
Iva, kienem minn naħa tal-liġi tal-konsumatur kienem Iva, ġef inti l-bejjeħ kun qallef li din il-karozza għandha ċertu karakteristiċi, għandha ċertu features, għandha ċertu kilometraġġ. Inti dak huwa fattura ewlieni f'dal każ tal-karozzi li huwa jistabilixxi l-valur tal-karozza li l-konsumatur qiegħed jixtri minn għand dawn id-dealers. Allura issa daw il-konsumaturi skoprew li l-valur tal-karozza li huma xtraw huwa fil-verità inqas minn dak li ħalsu għalih. Mela allura f'din is-sitwazzjoni il-liġi tal-konsumatur tagħti lill-konsumaturi dritt li jieħu soluzzjoni mingħand il-bejjieħ. Issa taħt il-liġi hemm tliet soluzzjonijiet partikolari speċifiċi li jista' jitlob il-konsumatur dejjem qed ngħid taħt il-liġijiet tal-konsumatur. Li jew aħna qed nagħtu paridi lill-konsumaturi li jistgħu jitolbu tliet soluzzjonijiet, jew li l-karozza tinbidel ma' oħra simili ta' mudell simili però li jkollha l-kilometraġġ kif oriġinarjament miftiem mal-dealer, jiġri dawn jieħdu l-karozza lura għand id-dealer u jtihom karozza oħra li jkollha l-kilometraġġ kif suppost. Jew li jżommu l-karozza u jingħataw rifużjoni parzjali tal-flus li huma ħalsu, ġifieri jekk kienha ħadd valur inqas għall-argument ta' 4,000, ħanejt id-dealer tieni d-differenza fil-prezz bejn il-karozza li jubih li u l-valur proprja li din kellha din il-karozza. Jew inkella li jiġi mħassar kompletament il-kuntratt tax-xiri, jiġi kkanċellat u l-konsumaturi jieħdu rifużjoni totali
Odet, odet, biex odet, semmejt numru ta' għażliet illi jista' jsir biex is-sitwazzjoni tiġi irranġata a favur tal-konsumatur. Imma biex il-konsumatur jingħata dan is-soddisfazzjon u dan ir-raġun, irid jidħol l-qorti jew inkella jintkom bħala regolatur tenforzaw lill-kummerċjant biex jaderixxi.
Mela, aħna minn naħa tagħna f'dan l-istadju qed nagħtu l-pariri dwar id-drittijiet tal-konsumatur, fil-fatt kien hemm diġà numru ta' konsumaturi li kellmu lil dawn id-dealers u kien hemm min diġà ħa soluzzjoni. Jekk ma jnexxielhom xi waħedhom jaħdu għal soluzzjoni il-konsumatur ġewwa li nkun sajnihom l-informazzjoni aħna, jibħu l-ment maħna uffiċjali fil-fatkiks degħajt l-eksalbira kena 70 il-ment reġistrat mal-uffiċi tal-konsumatur u għannekum bat jibda proċess ta' konċiljazzjoni. Aħna minna ħatana fil-uffiċi proċess ta' konċiljazzjoni nistaw namlu. Jivri bil-kelma b-mod volontarju liħu f-tejim bejn iż-żewġ naħat. Jekk ma jintlaħaq f-tejim permezz ta' l-intervent tagħna, imbagħad il-konsumatur ikun jisejħu l-każ quddiem it-Tribunal għat-talbit tal-konsumaturi jekk it-talba tkun inqas minn 5,000 euro. Jekk it-talba tammonta għal aktar minn 5,000 euro, imbagħad il-każ ikun irid jittieħed quddiem il-qorti ċivili. Issa minna ħatana u kol però bħala uffiċċju għall-affer tal-konsumatur u kol qegħdin niġbru informazzjoni mingħand il-konsumaturi affettwati u skont dak li jirriżulta ħankun qed induku il-passi li legali li tagħtina l-liġi tal-konsumatur biex ovvjament intellgħu wkoll il-dawn il-bejjija li jkunu użaw daw il-prattiċi qarrieqa biex tibiegħu dawn il-karozzi ovvjament biex jittieħdu l-passi legali kontra tagħhom min-naħa tal-pro b'mod ġenerali mhux individwali tal-konsumaturi. Il-konsumaturi individwali ħanejnhom permezz tal-informazzjoni, permezz tal-proċess tal-konċiljazzjoni u jekk ma jintlaħaqx tgħid f'dak l-istadju, dawn imbagħad individwalment ikunu jridu jiftħu każ jew quddiem it-Tribunal jew quddiem il-qorti ċivili kontra il-bejjiet li jkun qarraq bihom.
Odet, il-każ ieħor li jinvolvi l-servizzi tal-telekomunikazzjoni huwa differenti għaliex hawnhekk iktar milli hawn er iktar hawn qisu ftehim moħbi f'dak li huwa suppost suq ħieles. Tispjegana ftit?
Mela, tajt bi forsi ħen nispjegaw ftit x'ġara biex dawn il-kumpaniji jollew it-tariffi tagħhom sewwa. Mela inti bażikament dawn il-kumpaniji kienu qegħdin jiċċarġjaw ħlas addizzjonali meta klijenti tagħhom ma jħallsux bid-direct debit. Fil-fatt inti kull kollok tara l-kont tiegħek jiena waħda minnhom. Kelli, per eżempju, parti mill-kont lajti ma jżbill ikollok ċarġ għax jien ma nħallas bid-direct debit sewwa. U per eżempju l-każ tiegħi kienet 50 cents. Hemm inkellu 1 euro, hemm inkellu 1 50 dependi mill-service provider ma' min kellu il-kuntratt. Issa, skont id-direttiva tas-servizzi tal-ħlas, il-Payment Services Directive 2, dawn il-kumpaniji ma setgħux jiċċarġjaw dan il-ħlas addizzjonali meta konsumatur iħallas elettronikament. Lilek kienha inħallas online, jew permezz tal-mobile banking jew internet banking, jew inkella permezz minn fuq is-sit elettroniku stess tal-kumpanija, dawn mhux suppost li jżommu l-ħlas addizzjonali talli ngħadel li nħallas il-kontejn dan il-mod u mhux direct debit. Issa, din l-istess direttiva però tgħid ukoll li jista' jiġi offrut inċentiv bħala diskont lill-konsumaturi li jekk dawn jagħżlu li jħallsu b'mod partikolari li l-kumpanija tkun tippreferi. Issa li ġara dawn il-kumpaniji ġew informati din ġew informati mill-Bank Ċentrali għax din hija liġi li hija amministrata mill-Bank Ċentrali, ovvjament aħna bħall-awtorità konna nafu biha din il-komunikazzjoni wkoll. Li dawn ma setgħux skont din il-direttiva jiċċarġaw dan il-ħlas addizzjonali. X'ġara, minn flok dawn il-kumpaniji neħħew din il-miżata, il-non-direct debit charge, irrevedu t-tariffi tagħhom. Żiedu il-tariffi tagħhom u taw skont discount lil dawk il-klijenti li jħallsu bid-direct debit. Issa, ġeressaċ dawn li għamlu żiedu il-tariffi u naqgħu ovvjament taw skont.
U għall-ajbierek ħarġu kollha fl-istess ħin dawn.
Għax huma kellhom il-komunikazzjoni li kellhom min-naħa tal-Bank Ċentrali kellhom deadline, Mario, li kellhom jaderixxu ma din il-direttiva tal-ewwel kellhom deadline li jkunu in order tal-ewwel tal-Lulju 2022. U dawn issa biex iżidu l-prezzijiet. Tajb li ngħidu li żieda fil-prezzijiet mhijiex illegali, fil-fatt hemm leġiżlazzjoni amministrata mill-Malta Communications Authority li tippermetti li minn żmien għal żmien dawn jirrevedu t-termini u kundizzjonijiet tas-servizzi tagħhom postu anke l-prezz, ġara darba huma jinfurmaw lill-klijenti tagħhom li ġi rivedut il-prezz mill-inqas 30 ġurnata qabel għalhekk fil-fatt kien fi 30 ta' Ġunju għax huma sal-aħħar ta' Ġunju. Ew, 30 ta' Mejju għax tal-aħħar ta' Ġunju kellhom ċans il-konsumaturi jinfurmawhom bil-tariff bil-ġodda u jagħtu ċans il-konsumaturi jirtiraw mill-kuntratt Mil-kuntrat jakuma ma jodobomx it-tariff il-ġodda. Min għal ma jħalp ovvjament penali tal-li kunu it-terminaw il-kuntrat. Tiri, essaċ il-kietin il-situazzjoni ek muni għat jiksur għal-liġi tal-Bank Centrali għal-menu kitsideli jis-situazzjoni u lanqas tal-Malta Communications Authority għal-liġ taw it-tletin ġurnata l-konsumaturi biex min ma jodbux il-tariffa ġdida jistajr tira mil-kuntrat. Li ġara però kifek tinti dawn għamluha flimkien il-kwistjoni dawn qollew il-prezzijiet kollha f'daqqa.
Ftehmu minn taħt.
Meta, sorry.
Ftehmu minn taħt.
Aħna minn naħa tagħna se permezz tal-uffiċċju tal-kompetizzjoni li wkoll huwa entità oħra li taqa' taħt l-awtorità jiena m'inhiex parti mill-uffiċċju tal-kompetizzjoni, jiena parti mill-uffiċċju tal-konsumatur. Kifet ħakun qed tinvestiga ż-żieda fil-prezzijiet tal-dawn il-tliet kumpaniji bħalissa d-dejja l-investigazzjoni. Biex tara kien xem liġijiet tal-kompetizzjoni li ġew miksura. Il-fatt li dawn dawn mhux temu fuq prezz wieħed, tajb din nagħmluha ċara għax dawn prezzijiet tagħhom huwa kollha differenti, ġara mhux kwistjoni ta' kartell qed ngħidu. Hija kwistjoni li dawn peress li jagħmluha f'daqqa ż-żieda, eħe, dak li jkun jgħidlek dawn temu għal ollew il-prezzijiet daqar il-konsumatur qisu xorta baqa' m'għandux għażla. Għaliex da, jekk mhux ma' kumpanija se tkun ma' kumpanija oħra u dawn huma servizzi essenziali.
Odet l-aħħar domanda kif taħseb li ħajjiżvolġu da ż-żewġ każi fil-ġimgħat li ġejjin?
Mela. Rigward tal-karozzi, bħalissa għaddejjin ovvjament bl-informazzjoni minn naħa tagħna, it-tama tagħna huwa il-konsumaturi. Jirnexilom jaslu għal-ftejn mal-beja konċernati fil-fatt kif kont qed ngħidlek diġà hemm numru ta' konsumaturi li infurmawna li sabu soluzzjoni, kien hemm minn taħ il-karozza lura u ħal plus kollha lura, kien hemm minn ħar fużjoni parzjali, jiġifieri hemm minn qed jgħidu għatin ftit ċans imma jidher li soluzzjonijiet jidhru li qegħdin jintlaħqu, nittamaw li din tkun għal kulħadd u mhux għal numru ta' individwi limitati li jkunu forsi ħadu azzjoni immedjata. Rigward tas-servizzi tal-telekomunikazzjoni, ma nistax ngħidlek jien kif ħadd iżvolġi fis-sens li għaddejja investigazzjoni minn naħa tal-uffiċċju tal-kompetizzjoni mbagħad skont ir-riżultat ta' dik l-investigazzjoni naraw jekk ukoll xi hemm lok li dan l-uffiċċju jieħu passi kontra dawn il-kumpaniji.
Odet, nirringrazzjak, nimmaġina illi kien hemm semmija li qegħdin jisimgħuk b'attenzjoni anke mill-feedback li rċivejna għaliex b'xi mod jew ieħor hawn ħafna illi huma migdumin minn intlaqtu minn dawn l-affarijiet. Nirringrazzjak Odet li kont magħna dal-għodu l-kuplament tal-weekend it-tajjeb. Meta infakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fi sens ila Agora hawnhekk mill-istazzjon Campus FM jgħid Mario Vassallo għandi l-dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija Management u Accountancy Dr. Emmanuel Said. Manuel, meta tisma' dawn l-affarijiet, kemm taħseb illi l-konsumatur u l-għaddiet li jirrappreżentawh huma b'saħħithom quddiem il-qawwa tal-kummerċjant li għandu ħafna iżjed flus, ħafna iżjed kuntatti, ħafna iżjed prepotenza.
Mario, naħseb illi din hija domanda interessantisma, però ma nafx kif lista noffri risposta bbażata fuq fatti. Fuq livell Ewropew, naħseb jien, il-laqdiet tal-konsumatur rabbew ċertu poter, kif li tajtek, ċertu kapaċità li jaslu fejn jixtiequ, forsi mhux dejjem waslu fejn jixtiequ. Tajjeb, biżejjed issemmi pereżempju meta kien hemm issue fis-snin passat, meta kellna l-kumpaniji wkoll tat-telekomunikazzjoni li kienu jiċċarġjaw il-flus tal-li timxi minn pajjiż għal ieħor dejjem fl-Unjoni Ewropea. Il-battalja kienet tiet minn NGOs li rappreżentaw il-konsumatur, finalment spiċċat fil-Parlament Ewropew u illum il-ġurnata qed ingawdu kollha kemm aħna meta nsifru ma nħallsux tariffi iżjed talli nduru minn pajjiż għal ieħor. طيب pero still atam ħafna kartażijiet fejn il-laqdiet tal-konsumatur forsi għatfad l-nom biex jassu fejn jishtiqu tajjeb u raġuni ma naħsibx li għabis flus jew ikella resorsi għavejl pjuttost hija il-volontà tal-konsumatur illi isemma leħnu tajjeb memx għalfej jinsemmi per eżempju kulħadd għadda minn xi mhux traġedja ħa ngħidlek ma naħseb minn xi esperjenza qarsa meta nkunu qed nieħdu servizz u s-servizz fil-verità ma naħduh. U l-uniku resort li għandek huwa li tikkomplejnja ma' min qed tipprova jbieħlek. Però il-problema qiegħda jekk jirnexxilekx tasal ma' min qed tipprova jbieħlek. M'hemmx għalfej insemmi kumpaniji b'isomhom imma naħseb illi kumpaniji kbar tas-servizzi għal Malta jekk tibda minn ċertu banek pereżempju, jew inkellem fi kumpaniji ta' telekomunikazzjoni. U anki kumpaniji oħrajn li jassistu biex jixtri affarijiet online. Customer service nafu li huwa problema. Problema serja jew għaliex l-intrapriża ma tkunx biżejjed resorsi biex tagħti dak is-servizz, jew inkella għaliex l-intrapriża ma tagħtix importanza. U dan għalija huwa problema serja għaliex minflok ma tqarreb lix-xerrej ma min mal-bejjieħ, tajjeb, minflok qed tiddistanzjon. U hekk ix-xerrej m'għandu l-ebda kif laqgħod ngħid. Option li mandu l-ebda, mandu l-ebda s-loħra kħalif li jow mur fuq autoritajiet tal-MCCIA, jow inkella jirreferi complaints tijaw jow taħħa ma xi organizzazzjoni tal-konsumatur.
Meni, qed tirreferi kemm il-darba u torbot il-marketing mal-settur privat, mal-kummerċjant, ma dak li jrid iberek il-prodotti u s-servizzi. Pero enti taf daqsi u ħafna iżjed minni li il-marketing huwa ħobsa l-snin ukoll il-politiċi u entitajiet governattivi. Kif din il-professjoni tolqot ukoll lill-politika?
Mario, jekk il-politikant mhuwiex hemm biex jagħmel il-flus, huwa ċertament qiegħed hemmhekk biex jappira l-voti. Tajjeb, aħna fil-marketing nqisu kemm flus, kemm voti, kemm subscriptions, kemm affarijiet oħra, bħala il-valur illi il-kummerċjant jew ikella l-politikant jew ikella min qed ibih, tajjeb, irid jirrealizza mill-attivitajiet tiegħu jew tagħha. Tajjeb, fil-marketing ma narawx flus biss, Mario. L-idea hi li tqarreb ix-xerrej mal-bejjieħ biex ikun hemm exchange ta' informazzjoni u flus u valuri oħrajn. Per eżempju, jekk inti politikant, tajjeb, m'intix tagħmel attivitajiet kummerqaw ta' marketing biex taħtira flus, issa pjuttost biex taħtira il-votant. Tajjeb, jew ikella li tibni perċezzjoni sabiħa jew kellha perċezzjoni tajba fuq dak li għandek toħti. Tajjeb, m'hemmx għalfejn ngħidu, mhux il-politikant biss, ma kemm NGOs, kemm is-settur pubbliku, kemm anki għaqdiet reliġjużi. Tajjeb, at the end of the day, l-għaqdiet reliġjużi li jridu hija popolarità u li jkun hemm sottoskrizzjonijiet jew ikella subscriptions jew memberships fihom.
Viżibilità wkoll.
U viżibilità. Imma l-viżibilità ġib awareness jew ġib nies li jkunu konxji minn dik l-organizzazzjoni u minħabba fek jiġu attirati biex jisiru parti fija, jew ikella jissieħbu fija. Kazin tal-banda, case in point, forse ma jiex borxar flus, ma definitely.
Ġifiri, l-istudenti illi ikunu qegħdin jitalmu taħt idejk u taħt it-tim ħabriki tiegħek, ikunu esposti għal marketing li mhux bil-fors huwa marketing biex tbih prodott jew servizz, imma huwa marketing soċjali, governattiv, reliġjuż u l-bqija.
Grazzi tal-esemmi dak il-punt, Mario. Fil-fatt il-program tal-marketing li nofru kemm fil-baccellerat tal-kummerċ, kif ukoll fil-masters tagħna, jkopri dawn l-areas. Kellna diversi studji, per eżempju, at masters level, kemm fuq political marketing, kif ukoll fuq social marketing. Illum il-ġurnata nista' ngħidlek li jiddominat minn online marketing, jew inkella social media marketing. Tammin il-tammilek, Mario, li x-snin ilu, kollega tijaj, Dr. Franco Curmi u jien, konna publikajna studju fuq il-kampanja elettorali tal-MPs u il-budgets, jew ikella il-flus, id-dikjarati li kienu marru f'dawn il-kampanja. U wieħed نستنايجك سبنا اللي اكتر ما كنام افكت واكتر ما كنام شغل وفيامن اكتر ما كنام فلوس الفوتاتي فوق دفلة الفتايات اكتر وصلوا بيش داخل اندبيدو جيو جيت الفوتاتا يوالتا في البرلمنت الاوروبي
اي نيحدو السفتيت انها لهرة tal-munita, mux il-marketer, imma għal-min il-marketer jaħdem, jiġifieri il-konsumatur. Il-profil tal-konsumatur tal-lum, kemm huwa differenti jew simili għal-konsumatur ta' 20 sen ilu?
Mela, meta qed issemmi.
Mela, tini naqa' ċans. Jiġifieri, per eżempju, jiena kont student tal-fema fil-immodi, u niftakar fl-introduzzjoni tal-marketing. Tal-marketing kienu jgħidulna isma il-marketing isir issa veru li fl-ewwel program tkellimna fuq is-sessiżmu u n-nisa ma jinħa ngħidha kontu tgħidulna li l-marketing isir għan-nisa u għat-tfal għax dawn huma l-iktar li jixtru jew inkella li jiqirdu biex jixtrulhom. Dan it-tip ta' argumenti, kemm għadhom jgħoddu suqal profil tal-konsumatur illu?
Mela, ħan nibdew minn hemmhekk, il-marketing isir irrispettivament mill-ġender tal-udjenza tiegħek. Tajjeb, nista' nsemmilek viżibilju ta' eżempji fejn il-marketing isir esklusivament tal-irġiel. M'hemm xi fejn ngħidlek li il-marketing isir biss. Għannisa u għatfall. Naħseb il-problema għeda illi bħala introduzzjoni tal-marketing forse kienet iktar biex itwassal messaġġ kif naqbad ngħid, sempliċi fuq proċess li ħafna iktar komplex.
Però ilu 20 sena ilu għedak, mhux illum.
20 sena nbidlet il-kultura, Mario.
Per eżempju, fil-prodotti ta' żbuħija, per eżempju, u trattamenti tal-ġilda.
L-lum il-ġurnata nista' ngħidlek li hemm marketing, jint nafaq marketing minn kumpaniji kbar, mhux nsemmi ismijiet biex ma mpoġġix prodotti fuq il-programm. Tajjeb, kumpaniji kbar barra minn Malta, ġifieri, jonfqu flus fil-marketing, kemm fuq l-irġiel kif ukoll fuq in-nisa. U ma nistax ngħidlek li hemm distinzjoni. Id-distinzjoni forsi qiegħda fil-volum ta' prodotti li jinbiegħu għan-nisa kontra għal dawk li jinbiegħu għall-irġiel. Nafu li l-irġiel, għalmenu l-irġiel tradizzjonali, tajjeb, forse tal-eta fija kutija, Mario, mumiġ daqstant banituzi u forse mux daqstant jgħatu kas l-aspet fiziku tagħhom fejn jidħol make-up, per eżempju, tal-wiċċ jew ikkella jew tax-xar. Tajjeb, però mażda żgħażagħ tal-lum, tajjeb, nista' ngħidlek li dawn il-prodotti huma popolari u medja fuq żgħażagħ tal-lum ngħidlek li jonfoq paragonabli ħafna mal-medja ta' tfajla. Hija vanità, hija kif naqbad ngħid, kapriċċ, ma naħsibx, naħseb illi d-dinja evolvit, is-soċjetà evolvit u l-mod ta' kif bniedem ħares leħ innifsu illum sar iktar importanti minn ħadd qabel.
Mela ħana għamillek domanda minn ta' taħt iċ-ċuntorin. Id-dinja nbidlet jew inkella l-marketers bidlu d-dinja biex jiġu ġenerati iktar flus għall-kummerċjanti?
Naħseb Mario, dinija domanda bħat tiġi ewwel bajda minn ġi l-ewwel. Tajjeb, il-marketer dejjem ħa opportunità biex jipprovdi valur u fl-istess ħin jirrealizza valur għall-intrapriża tiegħu jew tagħha. Però fl-istess ħin is-soċjetà kienet qed tevolvi. 20 sen ilu ma konniex naraw tatu fuq bniedem illum il-ġurnata tatu saret xi ħaġa komuni għall-aħħar. Tajjeb u min jifxef it-tatu u min ma jifxifix. Però il-verità hi l-soċjetà il-valuri tagħha bidlu wkoll. 20 sen ilu il-Malti kien iġġamma ħafna iktar flus, u mhux għax kien jaqla iktar flus, imma għax kien jagħti iktar valur jew kien jagħti iktar importanza biex iġġamma flus. Illum il-ġurnata, il-konsumatur ma jġammax, jew madux iġġamma bħal ma kien qabel. Għaliex għax sar iktar materjalist, għalih jew għaliha il-valur tal-ħajja jew l-affarijiet importanti fil-ħajja huma dawk l-elementi ta' ownership illi għandu fid-dar jew inkella fid-dominju tiegħu.
Mela ħan daħlu dimensjoni oħra għall-programm tal-lum f'din id-diskussjoni, id-dimensjoni tal-psikoloġija u magħna għandna l-Dr. Lug Buħaġar illi huwa soċjopsikologu u li qed magħna dal-għodu. Nsellimlek Lug.
Bonġu Mario, bonġu Emanuel, bonġu l-semmija.
Mela, look, tqis il-marketing bħala essenzjalment assedjament kontinwu fuq imħuħ in-nies?
Mistoqsija. Jekk nista' noħodlok, nista' rik tweġiba mill-lenti tal-psikoloġija soċjali fejn għandek isu approach iktar mainstream li jiffoka fuq pereżempju tattiċi u argumenti persważivi li jistgħu jintużaw biex tikkonvinċi dak li jkun. Mela tista' tagħmel request żgħir fil-bidu mbagħad kif dak li jkun jgħidlek iwa tmura xi ħaġa kbar, jew li jgħidula foot in the door. Jew inkella door in the face, bil-kontra tibda b'request kbir taf li dak li jkun ħajrrifjuta biex imbagħad tagħtih il-vera request li xtaqgħu. Hemm studju sistematiku ta' dawn l-affarijiet li hemm dimensjoni etika bla dubju u minn dak il-lat jistgħu jkunu assedju jistgħu le. Biex inwiġbek fuq dik irid immur għal branċi oħrajn fil-psikoloġija soċjali u miktar kritiċi li jistudjaw ir-rappreżentazzjonijiet li ma jieħdux for granted il-fatt li qed nibżu psikoloġija f'kuntesti pjuttost neoliberali u hemmhekk tibda dieħla iva l-kritika li l-arkitettura ta' madwarna kif qed tiġi maġuna biex ma' kull deċiżjoni film naħa naraw jekk x'għandna x'imkien when something pops up u binar ma trid hemm algorithms jew whatever qed mur lejn dak il-film jinbuttana lejn dak il-lat. Ma jfissirx ma jkunx hemm resistenza għal dit-tip ta' persważjoni u għal dat-tip ta'
inti look minn kliemek u mill-eżempju li qed iġġib mhux biss kwistjoni ta' m'hemmx persważjoni, m'hemm ukoll manipolazzjoni, jiġifieri dawn l-algorithms online propju jresquna li kelli tħobb tiekol inti, jiġifieri jresqulek il-prodotti li tikkonsm inti, jresqulek il-VIPs li inti, jiġifieri hemm manipolazzjoni kbira. Jew servizz ta'. Manipolazzjoni jew servizz?
Naħseb meta l-unika raġun li għaret noħdu daqshekk for granted dil-intrużjoni teknoloġika anka fil-psika tagħna hija għax drajna biha. Min naħa l-oħra ma nistax jiġifieri minn dak il-lat hija intrusiva u hija manipolattiva. Min naħa l-oħra hemm jiddependi ħafna hemm element ta' kontinġenza, jew jiddependi ħafna fuq l-imsettur jekk nitkellmu fuq, jekk qed nitkellmu fuq il-kamp ambjentali, bil-mod il-mod tixtieq timbutta lin-nies u anke l-gvernijiet il fuq biex jaġixxu b'mod iktar ambjentali, allura tuża tat-tattiċi ta' marketing, persuasjoni, eċetera. Huwa mod. Jekk pereżempju dħalt online u qed tixxi airline ticket għall-argument u ma tkunx taf l-im u l-prezz finali lim x'hemm inkluż m'hemmx inkluż il-website tkun tal-imod li qed tikkonvinċik mod u mhux ieħor, hemmhekk tibda dieħla dimensjoni etika li hija innegabbli naħseb jiena.
Menny, issemmit l-etika, inti tisħaq illi l-marketing huwa professjoni, avolja minnu marketer ma jgawdix minn liċenzja minn warrant. Tħoss li għandu jkun hemm kodiċi ta' etika għal kull min jaħdem f'dal-qasam?
Mario, hemm ċertu aspetti tal-marketing fejn il-kodiċi ta' etika jeżisti, per eżempju fejn niflu riċerka ta' swieq, tajjeb jew marketing research, tajjeb hemm kodiċi ta' etika kemm wieħed Ewropew, kif ukoll wieħed Ingliż, kif ukoll ieħor Amerikan. U dawk il-kodiċi ta' etika jiddeterminawlek ukoll anki kif għandek tapproċċja nies illi jirrispondu fir-riċerka tiegħek. Però sfortunatament, ċertu kodiċi ta' etika f'ċertu industri ma jeżistux. Jekk industri oħrajn jeżistu pereżempju fejn hemm l-industrija tal-alkohol, tajjeb si jekk ikun inbit, si jekk tkun birra kif ukoll prodotti alkoholiċi oħrajn. Tajjeb hemm kodiċi ta' etika fejn il-bejjieħ dejjem irid jagħti attenzjoni lejn il-konsumatur u r-responsabilità tal-konsumatur wara li jkun waqt li jkun qed jixrob prodotti alkoholiċi. L-istess hemm ir-responsabilità tal-industrija tat-tabak fejn din bil-fors bil-liġi biex ngħidlek trid tagħti jew trid tafżal il-konsumatur bil-problemi assoċjati mat-tikib.
Grazzi Benny, grazzi Benny, se neġa' ndaħħal lil-Luk. Ha sempli riċi raġuni li meni iktar qabel semma l-kunċetta impulsive buying, jiġifieri impulsiv, jiġifieri jiena meta nixtri suppost nara x'għandi bżonn, nara x'jaqbilli, nara l-aħjar prezz u nixtri. Meta nistriħu fuq l-impulsività, jiġifieri x'nara quddiem xi ħajjarni x'jimmanipulawni biex nixtri. Dan qed iwassal ukoll għal mod differenti ta' kif qegħdin nikkunsmaw u nixtru l-affarijiet għax hemm min għandu l-interess li jbih iżjed.
L-impulsive buying innifsu?
Iva. Jew inkella dan l-impulsive buying hija problema psikoloġika bħal marda. Jew inkella hija vittimizzazzjoni ta' marketing bla kontroll.
Ara, hemm sens li fih il-psikoloġija mhix dejjem xjenza kumulattiva li qed tibni u jkollok ħafna branches differenti. Mill-lenti soċjali iktar sistemika mhux bil-fors se tiġi sim ġifieri bħala se ġdepitta bħala marda, ma bħala essenzjalment sintomu sistema ta' dak li huwa għaddej. Ġifieri elementa semantika fija, m'hemmx konsensus neċessarjament, ġifieri jekk se tmur fuq il-lat iktar kliniku għaw min jirrappreżenta impulsive buying essenzjalment bħala marda, iktar milli konsegwenza ta' kif inhi ddiżinjata l-ambjenta madwarna, però hawnhekk jiddependa ħafna il-lenti li wieħed ieħu. Xi ħaġa li nosserva anke biex nagħmel dal-punta tal-lenti li wieħed ieħu. Jekk ngħid il-kelma il-ħassib, jaf qed nirreferi għal ħassib partikolari, ma jekk ngħid il-kelma il-konsumatur qed nirreferi għal kulħadd, jiġifieri hemm qafas ideoloġiku li r-rappreżentazzjoni li nistudjaw aħna fil-psikoloġija u anke disċiplini oħrajn, ma tantx tista' tinjora, pereżempju fil-qasam tiegħi l-argumentazzjoni. U kif di l-argumentazzjoni tista' tintuża biex tippersuadi manka l-għanijiet prosoċjali biex gruppi ta' nies imorru aħjar flimkien jew il-kamp ambjentali. Dejjem jitlu daw rappreżentazzjonijiet. Pereżempju, l-aħħar punt issemma t-tabak. Qabel, jekk ngħidu 50 sen ilu, r-rappreżentazzjoni tat-tabak kienet ħafna differenti minn tal-lum. Illum nista' I can safely say li għaw rappreżentazzjoni tat-tabak bħala xi ħaġa maħmuġa and for good. Reason, però jkollok ukoll kambjamenti soċjali, jiġifieri jekk nieħdu rappreżentazzjoni diskors li kellna li huwa kurrenti tal-kannabis inbidel tul iż-żmien ukoll. Jew għandek gruppi li m'għadhomx qed jirreżistu l-idea li l-kannabis hija sempliċement droga maħmuġa, imma jenfasizzaw l-aspetti terapeutiċi u rekreazzjonali. Ħalġifieri dak tibdil dejjem qiegħed hemmhekk u dejjem qed jinfluwenza dawk it-tattiċi li semmejt fil-bidu tal-individwu qed jagħmel deċiżjoni jekk biex jiġi assedjat. M'hemm l-ebda kuntest li neutrali, kull kuntest għandu rappreżentazzjonijiet tiegħu. U dik dejjem qiegħda in the background taħdem kif qed jidher object X jew inkella Y in the background. Jiġifieri dik ma nistgħux ninjorawha. Jekk kienx Malta impulsive buying, I would err on the side of studying the representations of impulsive buying.
Nirringrazzjak, Luke, nirringrazzjak tal-li kont magħna dal-għodu u għaliex tajtna perspettiva mill-aħħa ta' psikolog, tal-psikologija. L-aħħar kelma għal meni għaliex il-ħin ma jaħfira lil-ħadd. Il-mod ta' kif żvolġiet inti bħala akademiku illi tmexxi d-dipartiment tal-marketing. Ħepi kif żvolġiet jew id-diskussjoni tagħna jew inkella forsi wassalna idejat li ma kinux skont dak li talmu intkom.
Le, ma naħseb li titkellimna Mario imiss biss the tip of the iceberg. Tajjeb, qed jobrox biss il-witch ta' x'inhu marketing. Marketing huwa ħafna iktar kumpless, hemm moqsma speċjalizzati għall-aħħar. Semmejna il-politiku, pereżempju, għand branch importantisma fil-marketing medula. Political marketing, tantu hekk li anki għandna Journal of Political Marketing. Għal kull aspett ta' marketing, jiġifieri kemm fejn hu l-iżvilupp ta' prodott, jew kellha żvilupp ta' offerta, kemm jekk kienu komunikazzjoni minn dejjeħ li xerrej, kemm ukoll jekk kienu riċerka fil-marketing, kemm ukoll jekk kienu kif tqassam il-prodott tiegħek fis-swieq tiegħek, tajjeb. Dawn huma kollha aspetti speċjalizzati tal-marketing.
Il-fema, kemm tipproduċi biex ngħidu hekk graduati fil-marketing kull sena?
Dan l-aħħar jekk jinnieħu il-programm tal-Masters biss, tajjeb konna qed nipproduċu medja bejn 40 u 50 ruk fis-sena.
Mela, għajn iħdu leverage, 45 marketer professjonali fis-sena li dawna kolla isibu impjiegi fis-settur ħafna drabi privat manka pubbliku anka non governattiv u xek.
Ħafna drabi isibu il-job tagħhom qabel ma jispiċċaw il-kors. Nista' ngħidlek.
Ekku, u allura il-kontribut tal-marketing bris il-kejk nazjonali, bris il-gross domestic product, xinu?
Ma tistax tkejlu direttament, Mario, għax tifatlek, marketier mhuwiex u professjonist li kontribwixxi però mhux b'mod dirett. Ma tistax tkejjel bħala, ma tistax tkejjel l-effett tal-marketing jekk. Kif naqbad ngħid, billi tkejjel is-salarji tal-marketing u tajt mara dan il-kontribut. Jiġri, għax fil-verità, l-impatt ta' marketier ġo organizzazzjoni huwa ħafna ikbar minn hekk. Biżgħet ngħidlek illi jekk m'għandekx funzjoni ta' marketing f'intrapriża jew inkella fis-settur pubbliku jew anke fil-settur tal-NGOs, jiġifieri, tista' tgħid tista' taqbad u talaq il-bir.
U stabbilejna wkoll li marketer irid ikollu fundament li tikollu pedament tajjeb soċjoloġiku u psikoloġiku għaliex essenzjalment da qed jilab bil-mod ta' kif in-niexi jiġu flimkien u jaħsbuha b'moħħhom, mhux hekk?
Fil-fatt marketing hija xjenza kif tajtek li tislef minn tliet domini: psikoloġija, soċjoloġija u l-ekonomija. Tajjeb, ċertu regoli tal-ekonomija jaffettwaw il-prinċipji tal-marketing il-prinċipji tal-marketing huma bbażati u prinċipji ekonomiċi, prinċipji oħrajn jew teoriji oħrajn li huma bbażati fuq prinċipji tal-psikoloġija u prinċipji oħrajn jew teoriji oħrajn tal-marketing li huma bbażati fuq dominju soċjoloġiku.
Aħna l-impenn tagħna huwa li nxerdu l-kelma ta' kemm għandna korsijiet interessanti hawnhekk fl-Università ta' Malta u allura għal dawk li qed jisimgħuna karriera fil-marketing tista' tkun ta' l-akbar beneficju kemm għalikom u wkoll għall-ekonomija Maltija. U allura nirringrazzja lill-kap tad-Dipartiment tal-Marketing, Dr. Manny Said, u d-dekan tal-FEMA, grazzi Manny li kont magħna dal-għodu.
Grazzi Mario tal-istudenti.
U l-appuntament tiegħi għal magħkom huwa bħallum ġimgħa għandkom is-semmija ġentili ta' l-istazzjoni Campus FM għal programm ieħor fis-sensiela Agora. Nirringrazzja b'mod partikolari li t-tekniċi tal-programm tal-lum Reden Tabdilla u Jordi Debona. Islim.
Għadkom kemm segwejtu Agora, il-programm li miegħek iskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika f'ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa s-sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.